Tervetuloa lähetykseen ja täällä ohjelman verkkokeskustelua hoitaa osoitteessa yle.fi kautta kirjat Jani Tanskanen. Tänään siis Kalle Päätalo, Hyvästi Iijoki, lukupiirin studiovieraina on 4 kertaa Iijoki-sarjan lukenut toimittaja Kai Hirvasnoro Kansauutisista tulet, mutta Päätalo seuraa myöskin miehen lähellä. Ja sitten kirjailija Juha Hurme, meidän vakiovieraamme. Montako kertaa Hurme on lukenut Kalle Päätalon Iijoki-sarjan läpi?
No mä tunnustin Kaille, että mä oon lukenut 4 Päätalon teosta, joista 2 kuuluu Iijoki-sarjaa. Ja niillä eväillä tässä nyt toimitaan. Onneksi nyt toisiamme täydentää, luulisin näin. Entäs sinä, Jukka Kuosmanen?
Minä tunnustan omat tunnustukseni vähän myöhemmin. Minä olen siis Jukka Kuosmanen ja puhelinnumero tänne suoraan lähetykseen on 0914480000. Soittakaa ihmiset, kenen tarinaa luemme, kun luemme Kalle Päätalon tarinaa, mihin niissä kirjoissa ihastutaan ja ovatko kirjat totta. Tässä tämän illan teemoja ja Kai Hirvasnoro, milloin sinä ensimmäisen kerran törmäsit Kalle Päätalon tuotantoon?
Minä tiedän sen suunnilleen tunnin tarkkuudella, milloin törmäsin, koska se tapahtui vuonna 2010 juhannusaattona siinä 6. illalla, kun oltiin tulilla tuolla mökillä, minnekä terveisiä vaan enoon. Siellä lankomieheni avovaimo, joka on tuommoinen vajaa 50 nainen, koulutettu nainen, silloin alkoi kehumaan aivan mahdottomasti, kun hän oli lukenut Iijoki-sarjan. Ja minä kuulun siihen joukkoon, joka tiesi, että ne on huonoja kirjoja, että ei niitä kannata lukea, koska niillä oli semmoinen maine. Mutta sitten ajattelin, että no voihan sitä kokeilla tuossa kesälomalla vähän, ja menin kirjastoon ja lainasin Huonemiehen pojan ja tällä tiellä ollaan. Se oli sitten joulupäivänä samana vuonna. Vajassa 6 kuukaudessa oli luettu ensimmäisen kerran koko sarja.
Entäs Juha Hurme?
No, tämä lähti itse asiassa. Mulla on ollut niin kuin tavallaan harras ja pitkä seuraaminen sillä tavalla, että niin Vesa Karonenhan nosti tuossa 80-luvulla niin kuin kiinnostavin näkökulman tämän Päätalon niin kuin vakavasti otettavaksi kirjailijaksi. Ja varmasti moni muukin ja jo paljon aikaisemminkin. Siis ihmisiä telineillähän sai jo hyvän vastaanoton, että ei siitä ollut kysymys. Mutta siis ihan niin kuin Kai sanoi, niin tämä Päätalon maine ja edelleenkin siinä tällaista sameutta, joka on ihan turhan päiväistä, että keskustellaan siitä, että onko se kirjallisuutta, onko se hyvää kirjallisuutta edelleen. No mulla, mä olin tämän asian niin kuin, se vaikutti, että mä olin kiinnostunut, mutta mä en pitänyt kiirettä. Ja itse asiassa mulle antoi siis dekkarikirjailija Ari Wahlsten, työtoverini ja ystäväni, niin vähän pilan päiten Kunnan jauhot, kun me oltiin Helsingin ylioppilasteatterilla molemmat töissä 1990-luvulla. Ja vähän naureskellen mä sanoin, että okei, Kunnan jauhot, että ei kauhean seksikään oloinen järkälle. Mutta mä luin sen ja huomasin, että tämä on hyvää kirjallisuutta ja pääsin tietenkin, kun se on Iijoki-sarjan alkupäästä, niin pääsin sen avulla tähän mytologiaan käsiksi. No mä elin kuitenkin sillä Kunnan jauhoilla, niin elin Kunnan jauhoilla yli 20 vuotta. Eli mä ajattelin, että mä oon lukenut yhden Päätalon. Mutta viime syksynä, siis 2017, mut tilattiin Oulun esitelmä Kalle Päätalosta. Se liittyy tämmöiseen Iijokivarren tämmöiseen isompaan teatterihankkeeseen ja sen niin kuin taustakuvioihin. Ja sit mä keksin esitelmälläni aiheen ja ajattelin, että mä aloitan nyt alusta ja luin Ihmisiä telineellä ja Koillismaan, eli 2 Kalle Päätalon ensimmäistä teosta ja pidin niiden pohjalta sen esitelmän. Ja nyt sitten ollaan tässä, eli tätä ohjelmaa varten mä luin tämän Hyvästi Iijoki, ja tässähän nyt kävi tsägä, koska mitä mä en ollenkaan tiennyt, niin tämä Hyvästi Iijoki kuitenkin kertoo sen Ihmisiä telineillä ikään kuin synnyn historian, niin sillä tavalla mä ahmin tämän teoksen. Eli tällainen on mun suhde Kalle Päätaloon, ja mä oon ihan varma, että mun on luettavaa lisää, mutta niin tahti on ollut tällä rauhallinen. Mä aion jatkaa rauhallisella tahdilla, mutta kiinnostuneena.
Soittakaa studioon. Puhelinnumero on 0914480000. Osallistukaa keskusteluun. Kai Hirvas-Noro, sä olet kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Päätalon matkassa johdatus Iijoki-sarjaan ja kustantajana Työväenhistoria ja perinteen tutkimuksen seura. Ja tässä on sivuja reilu 300 ja tämä kertoo siitä sinun lukukokemuksestasi, kun 7 kuukauden aikana luit 26-osaisen Iijoki-sarjan yli 17 000 sivua. Ja pidit blogia Kansa-uutisten sivuilla ja sitten kirjoitit tämän kirjan, niin minkälainen se matka oli silloin, kun ensimmäisen kerran luit Iijoki-sarjan?
No ensimmäisellä kerrallahan se oli tosi kiihkeä, koska mun piti aina mennä kirjastoon hyvissä ajoin, suunnilleen kun kirja oli puolivälissä, niin lainaamaan se seuraava, ettei missään tapauksessa tule katkosta siihen lukemiseen.
Pystyitkö oikeaan järjestykseen? Löytyykö aina?
Löytyi, ja se oli, niin kuin se on välttämätöntä mun mielestä lukea oikeassa järjestyksessä, koska se on tämä Iijoki-sarja oikeastaan, se on niin kuin romaani, jonka nimi on Juuret Iijoen törmässä, ja se on vaan kätevämpi käyttöliittymä, kun niitä on 26 osaa.
Aivan. Mä haluan tässä sanoa kyllä, että nyt haluan kuitenkin vakuuttaa, että hyvästi Iijoki-teoksen saatto lukea ilman niitä muita. Tämä on nyt siis tämmöinen kehu, eli vaikka tämä on epäilemättä juuri näin, ja mä ymmärrän, että kysymyksessä on niin kuin todella tämmöinen monumentaalinen, selkosten Proust-tyylinen niin kuin valtava kuvaus, niin selkeästi ainakin tämä hyvästi Iijoki ja myöskin se Kunnan jauhot toimii myös itsenäisenä romanina, jos annetaan kaikki tarvittava käteen, vaikka ei ole lukenut edeltäviä teoksia.
Kyllä, ja sitten itse olen suositellut sitä, että jos on kiinnostunut Päätalosta, mutta tuntuu liian massiiviselta aloittaa alusta 17 000 osasta kirjaa, niin kannattaa ottaa tämä Nuorikkoa näyttämässä, koska se on niin kuin toimii tavallaan tämmöisenä itsenäisenä romaanina, ja se on aivan huikea kertomus sodan jälkeisestä matkasta Tampereelta tuonne Taivalkoskelle, kun Kalle vie ensimmäisen kerran tuoreen vaimonsa sinne.
Kyllä, kyllä.
Mutta se ensimmäinen kerta, niin se oli siis todella, koska se tarina ei ollut vielä silloin tuttu ja se oli niin imaiseva se tarina, että se oli pakko päästä sitä lukemaan keskeytyksettä. Että mitähän tässä tapahtuu seuraavaksi, koska tämä on niin kuin vastoin mun niitä ennakkokäsityksiä, että kirja olisi niin kuin tylsä tai että se olisi tämmöistä kurjuuden kertomusta, niin se on aivan hirvittävän hauska ja sitten se on aivan valtavasti draamaa tässä Kallen elämään käänteessä koko aika.
Mistä te luulette, että se johtuu? Mäkin tunnistan. Mä opiskelin kotimaista kirjallisuutta 90-luvulla ja tunnisti heti sen, mistä Juha sanoi, että onko tämä nyt edes kirjallisuutta puheen. Ja sitten pikkuhiljaa ollaan ilmeisesti kääntymässä sellaiseen vaiheeseen, että Kalle Päätalon kirjailijuutta aletaan laajemminkin tunnustaa. Hänellä oli kuitenkin siis ensipainoksetkin 100 000 kappaletta ja lukijoita paljon. Ja ikään kuin vankka kansansuosio, niin mistä se johtui sitten, että kirjallinen eliitti tai jotkut ihmiset, jotka vaikuttivat kirjallisissa piireissä, kyselivät, että onko se nyt edes kirjallisuutta ollenkaan?
No tässäpä laaja kysymys, joka varmaan tulee meitä vastaan tämän kaksituntisen aikana, mutta niin...
Onko se tekstin hajainen rakenne?
Siinä on, no sanotaan nyt näin, että jos lähdetään tästä ulkokirjallisista syistä, niin hän oli kuitenkin amatööri. Ja nyt hän on varsin merkillinen kysymys, että miten tullaan kirjailijaksi. Kuka on ammattikirjailija, mutta ei ainakaan sillä tavalla kuin Kalle Päätalo. Eli soditaan sota, ollaan monessa ammatissa, opiskellaan rakennusmestariammatti ja julkaistaan ekat, jos 39-vuotiaana.
Meillä pitäisi olla ensimmäinen puhelu. Lukupiiri. Ei ollutkaan ensimmäinen puhelu. Nyt olisiko toinen puhelu? Lukupiiri, Kalle Päätalo, hyvästi Iijoki. Halo. Joo, täällä ollaan. Ja kuka siellä on?
Täällä on Niklas.
Hyvää iltaa. Tänään puhutaan Kalle Päätalon hyvästi Iijoista ja varmaan puhutaan myöskin Kalle Päätalon tuotannosta, niin minkälainen suhde?
Joo, että minulla oli se kommentti, että Kalle Päätalon kirjallisuus on todella hienoa, mutta liian vähässä arvossa ollut.
Tämä on just se, mistä minä Juha Hurmeen keskeytin illan ensimmäisen puhelun takia. Mikä luulet, että on syynä siihen, että se on ollut liian vähässä arvossa?
No, ehkä se johtuu siitä, että koska hänellä oli niin oma tapa sitä romaania kirjoittaa, ja se oli kuitenkin eri aikakautta kuin joku Väinö Linna tai joku vastaava.
Niin, kyllä. Ja sitten kun hän tuli markkinoille siis 50-luvun lopulla, niin toisaalta oltiin niin kuin oltiin tilanteessa, jossa Väinö Linna teki toisen, parasta alkoi julkaista toista pääteosta täällä Pohjan tähden alla niin kuin kokoavaa kertomusta, joka kuin Agraari Suomen 1900-luvusta Pentti Haapää, koko tuotanto oli olemassa, ja toisaalta sitten oltiin siirtymässä niin kuin tämmöiseen ihan uudelleenarvioon Veijo Meret, Hannu Salamat, Paavo Rintalat, eli tällaiseen niin kuin modernismiin, niin mä luulen, että nämä on nyt tämmöisiä veikkauksia, mutta tietyssä mielessä niin kuin ajateltiin, että tuo on vanhaa juttua. Siis että tavallaan, että hänen niin kuin kuvaamansa aiheet on jo kaluttu, halutaan uutta, tai niin kuin Linna on tehnyt sitä asiaa, Lauri Viidan Moreenissa me on nähty tietyt asiat Tampereen rakennustyömaista ja sen semmoista. Ja sitten niin kuin juurikin nämä niin kuin uuden polven kaverit niin lähti kuitenkin ihan toista linjaa tarjouksillaan, niin mä luulen, ei lukijoiden mielestä, mutta sen tietynlaisen kirjallisen elitin mielestä, niin hän oli niin kuin lähtökohtaisesti out. Ja sitten on tämä vanha juttu, että jos joku myy hyvin, niin ajatellaan heti, että tämä on huonoa.
Ei voi olla hyvää kirjallisuutta.
No kuule,
just Linna pois lukien.
Ja nyt kun mietitään tätä lopputulemaa, että Kalle Päätalo teoksia on myyty 4 miljoonaa, niin, ja rahanarvot on muuttunut moneen kertaan, mutta me voidaan niin kuin varovaisesti arvioida, että kysymyksen on tähän mennessä noin 100 miljoonan euron liikevaihto. Sillähän on jo kansantaloudellisesti huima merkitys.
Joo, mutta minkäköhän takia niin Kalle ei ole kuitenkaan sitten saanut sitä arvostusta, just että hän teki parhaansa ja se oli kansalle uutta, mutta että se on hyvä, että sitä nyt nostetaan arvoa, mutta olisi pitänyt nostaa silloin kun Kalle sitä taivetta teki.
Mutta kyllä täytyy muistaa, että sai hän tunnustuksia. Hän on kunniatohtori. Hän sai professuurin, taiteilijaprofessuurin ja niin kuin, että ei hän nyt missään nimessä ollut sillä tavalla.
Ja se mä tiedän, Kai voi korjata, jos on väärässä, saiko joka vuosi tietystä vuodesta lähtien kutsun Linnan juhlille itsenäisyyspäivänä, että Kekkosen suosiossa aikanaan oli. No, ja se merkitsi Päätalolle ilmeisesti jotain myöskin.
En tiedä, saako joka vuosi, mutta kyllähän hän
on hyvä asia.
Kyllähän hän otti siis myöskin kriitikoista sitten selkävoiton loppujen lopuksi, aivan, että oli pakko kriitikoidenkin jo tuossa 80-luvulla tunnustaa, että on tällä niin kuin muutakin arvoa kuin tämmöinen kansatieteellinen elämänmuodon kuvaus, että hän oli siis semmoinen ilmiö, joka niin kuin nosti tavallaan itsensä väkisin yli, ja joku on sanonut hänestä, että hän toteutti itsensä 110-prosenttisesti, se pitää paikkansa, mutta sitä moitetta niin, tai se huonoa mainetta, mä ajattelen niin, että Ihmisiä ja telineillä, sehän oli uutta. Se oli ensimmäinen romaani, joka kuvaa rakennustyömaata, mutta sen jälkeen tuli sitten Koillismaasarja, joka palastui ne maaseutukuvaukseen, ja sitähän pidettiin, että se on täysin out, että ei maaseutua, että se on niin kirjoitettu jo tyhjiin. Ja sitten samalla aikaan tuli nämä modernistit todellakin, tuolla niin esimarssi, niin silloin se oli ikään kuin vanhanaikainen, ja tämä on niin mun mielestä se syy.
Kiitos kovasti soitosta. Joo. Meillä on seuraava puhelu lukupiiri ja Kalle Päätalo. Hyvästi Iijoki. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa. Tässä on Riitta Eskelinen Helsingistä. Koillismaa oli järisyttävä kokemus nuorena lukea. Herra jestas. Meillä ei ollut juurikaan kirjoja, mutta sitten sattui olemaan se Koillismaa. Ja muistan edelleen siitä jotain kohtauksia, jotka oli pelottavia ja hurjia. Ja se ihmisten elämä siellä voi kamala sentään. Se on ihan totta kyllä.
Milloin luitte, minkä ikäinen olitte?
Oi, mä olin varmaan joku 12-13 ehkä. Luin vähän salaa vintillä. Jostain se kirja oli tullut, setä oli ehkä tuonut sen lainaksi.
Sehän on aika rankka kirja noin nuorelle, koska mikä no niin, on yksi asia kuitenkin, että Kalle Päätalo kuvaa myös niin kuin esimerkiksi seksiä hyvin suorasukkaisesti ja koillismassakin on mitä myöskin aika epäilyttäviä seksuaalisia suhteita. Siellä tämä yksi isäntä, joka...
Joo. Just tämä isäntä, joo, tämä on ihan me too kamaa. Niin. Mä muistan, kun hän yritti raiskata tämän Maija Sammalsuon, mutta puukko jäi jotenkin hankalasti kanittaan siihen, että Maija pääsi sieltä karkuun.
Sääskilammin isäntä.
Ivari Sääskilammin.
Sääskilammin isäntä.
Ja kyllä se oli jostain just kunnanjauhoista tai jostain, kun Maija mietti, että saisi
niin
lapsille...
Aivan.
Ruoka, että,
niin ja se Sääskilampihan katsoi niitä jakeli, silloin oli se mandaatti, että se oli kunnan tämmöinen esimies.
Joo.
Mitäs sen jälkeen, onko mennyt Kalle Päätalon tuotantoon sitten?
No ei, mä ajattelin, että nyt kun on eläkkeellä, niin pitäisiköhän sitten tempasta toi Iijokisarja. Toisaalta tuntuu, että nyt on aika vähän aikaa, että ehkä olisi pitänyt aloittaa nuorempana, mutta mä voisin oikein.
Ei siinä mene kuin puoli vuotta.
Montako niitä osia kaiken kaikkiaan on?
Vain 26.
26, mutta siis se vähän riippuu laskutavasta. Mä laskin itse, että 27 ja niin. Puoli, koska pitää ottaa mukaan toi, tämä sota-aikaa kuvaava Nälkämäki, joka ilmestyi jo vuonna 67. Kalle hyppää Iijokisarjassa niin kuin niiden vuosien ylitse ja viittaa siihen, että hän on jo kertonut tämän Nälkämäessä.
Niin
sitten aivan viimeisenä ilmestynyt kirja, Kannaksen lomajuna, jossa on satasivuinen kertomus siitä, miten Kalle loppujen lopuksi päätyi tämän lainan kanssa naimisiin, niin se kerrotaan vasta siinä vuonna 2000 ilmestyneessä novellikokoelmassa.
Mm. Okei. Okay. Nyt sitten ihan toinen asia, että meillä on itsellä sellainen lukupiiri, meitä on 5 naista siinä, ja me kokoonnutaan ensi torstaina, ja tadaa, meillä on Niemi nyt sitten kohteena, että ihan kauheasti paljon kiitoksia Juha Hurmeelle tästä kirjasta. Jos historia olisi ollut tollaista, niin mäkin olisin tykännyt siitä.
No mutta hei, kiitos vaan, mutta me ankarasti keskitytään Kalle Päätaloon.
Mutta oli pakko kiittää.
No niin,
mä jatkan ehkä Iijokisarjaa, nyt sitten täytyy mennä tänne Viltin kirjastoon ja katsoa mitä kaikkea. Pitääkö ne lukea siinä ilmestymisjärjestyksessä?
Pitää, koska se on nimenomaan kokonaisuus. Siinä voi lukea tietysti sieltä välistä, kun Juha Hurmekin on lukenut ja saanut siitä paljon. Mutta
mulla on hei radikaali ehdotus. Anteeksi Kai, sanovassa loppuun. Mä haluan sanoa mun radikaali ehdotus.
Koska niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin Iijokisarja on romaani nimeltä Juuret Iijoen törmässä. Ja jos sieltä lukee jonkun keskeltä välissä, niin on saava, kun ottaisi jostakin musta romaanista keskeltä jonkun luvun.
Mutta mikä toisaalta on ihan modernia lukutapaa, koska mä sain juuri inspiraation. Mä luen ton Iijoki-sarjan väärinpäin. Eli nyt hyvästi Iijoki on tavallaan virallinen viimeinen osa, niin mä luenkin sen kronologisesti toisinpäin, koska tämähän avaa mielenkiintoisen näkökulman, kun tavallaan päästään aina hyppäyksellä ajassa
niin,
eteenpäin.
No tämä onkin jännä juttu, koska Juise Leskinen, joka luki moneen kertaan Iijokisarjalla läpi, hän luki kerran sen myöskin näin lopusta alkuun.
Eli se on jo tehty.
Se on, mutta sen voi tehdä. Mutta ootko sä siellä, niin ootko sä lukenut muita Koillismaa-sarjan kirjoja kuin tämän ensimmäisen?
Siis mä en ole lukenut kuin sen yhden ainoan.
Koska
kaikkiaan Päätalon kirjoista.
Selkosen kansahan jatkaa sitten sitä suoraan ja se on erittäin hyvä kirja kanssa.
Joo. Tämä on myös sikäli mielenkiintoinen, että mun oma isä oli sekä rakennusmies että metsuri, että sieltä voi ottaa senkin aspektin. Mutta joo, kiitos vinkkeistä. Ehkä mä aloitan sieltä uudemmasta päästä. Se kuulostaa aika jännältä. Mm.
Kiitoksia hienosta puhelusta ja osallistumisesta.
Kiitos.
Lauantaina jatkoja. Hei.
Samoin, kiitos, hei.
Ja meillä olisi seuraava puhelu. Kalle Päätalo, hyvästi Iijoki. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa. Mä menen pois tänne. Olenko nyt keskuksessa?
Olet radiossa.
Ohjelmassa.
Olen radiossa.
Ja Kalle Päätalo, hyvästi Iijoki romaanissa.
Kyllä, tarkoitus olikin. Mä jouduin kerran 78 oikeastaan 70-luvun alussa, niin oli kirjapula ja mieheni oli saanut huonemiehen poikanimisen kirjan minun isältäni. Ja mä ajattelin, että no mun täytyy toikin lukea. Ja sitten se oli menoa. Minä luin 5, 6, 7, 8 koko Iijokisarjan, mitä siihen saakka oli ilmestynyt. Mm. Ja jouduin eräillä kutsuilla didaktikon äidinkielen lehtorin viereen. Ja hän ihmetteli, että luetko sinä Kalle Päätaloa? Eihän hänellä ole mitään historiallista näkemystäkään, vaikka niin mielenkiintoisia aikoja on elänyt. Niin mä sanoin hänelle, että kuule, nämä kirjat ovat kuin mosaikin palasia, että ne muodostavat Suomen historian sitten, kun ne on valmis.
Aivan.
Musta se oli niin hienosti sanottu, että mä olen vieläkin ylpeä ja olen myöskin saman asian kannalla nytkin.
Niin.
Ei muuta.
Kerropa, minkälaista oli sitten sen jälkeen, kun se oli luettu sijasti, kun se oli ilmestynyt ja sitten piti odottaa aina vuosi, että tulee seuraava osa. Niin minkälaista se oli?
Ei mun tarvinnut odottaa, koska ne oli ilmestynyt jo 70-luvulla. Niin
mutta olitko sä lukenut, mutta sitten kun niitä ei enää, sitten kun sä olit lukenut siihen, ne kaikki siihen asti ilmestyneet?
Joo, kyllä.
Ja sitten, kun sitten aina piti odottaa vuosi, että tulee uusi. Niin minkälaista se on ollut?
Se on ollut, minä luin sitä topografikartan kanssa ja välillä käytiin Taivalkoskella myöskin kesäretkellä.
Kun Kalle Päätalo on kotoisin Taivalkoskelta ja moni kirja sijoittuu sinne, niin oliko tämä tämmöinen pyhiinvaellusmatka?
Se oli pyhiinvaellusmatka ja me kuljimme niitä, missä hän oli ollut Savotoilla.
Ja tämä on ilmeisesti yleistä. Siellä on Kalle Päätalo päivät. Onko se joku tietty viikko?
Se on heinäkuun alussa aina jo ensimmäinen
joo, mutta viikko. Älä muista siitä. Se on kaikkien kamalinta, yksi kamalin asia, että mä en tiennyt, että sillä viikolla on ne päivät ja me oltiin siellä Savotoilla sinä päivänä ja mä kadun sitä vieläkin. No niin, se siitä.
Mä haluaisin kysyä, että mikä siinä oli niin kauheata? Mulla on semmoinen käsitys, että Kalle Päätalon ystävät tykkää käydä ja siellä puhutaan sitten asiaa, eikä mitään muuta kuin asiaa.
No se, kun enpä mennyt sinne ollenkaan.
Mä käsitin, että rouva meni.
Minä en päässyt sinne, koska mä en tiennyt, että ne päivät on silloin. Ja me olimme siellä toisella puolella Taivalkoskea, siellä Savottamailla.
Mutta vielähän ne päivät kulkee, niin sinne vaan.
Joo,
vaikka ensi heinäkuussa.
Joo, heinäkuussa on taas. Niin, ja varmaan sitten vuoden päästä isot kallaasit, kun on 100-vuotisjuhlat.
Aivan.
Kyllä, kyllä. Mutta se oli siis ihan tuommoinen hengellinen herätys, kun mä luin sen ensimmäisen Iokisarin.
Joo.
Huonemiehen poika. Ei mulla muuta asiaa ollut.
Kiitos rouvalle. Hyvää illanjatkoa.
Kiitos samoin ja hei. Kiitoksia koko lukupiiristä.
Kiitos, Ylelle. Kiitos.
Hei.
Hei.
Tässä muuten, otatko juuri puheluun?
Otan vielä seuraavan puhelun ja sen jälkeen. Yes. Ja meillä on lukupiiri Kalle Päätalo. Hyvästi Iijoki. Hyvää iltaa.
No hyvää iltaa. Tämä on Eurasta, Saija. On ihan pakko soittaa, koska eilen ja tänään on tullut elokuva. Eilen elämä Honkamies, nuoruuteni Savotat.
Joo. Mikko Niskasen ohjauksia. Ja Yleisradio näyttää löytyy edelleen Areenasta ainakin 7 vuorokauden ajan.
Näinpä. Ja tässä on yksi toinenkin juttu. Mulla on paljon Päätalon kirjoja ja nyt olen ihan ensimmäisestä saakka meinaa järjestää lukea kaikki. Olen tällä hetkellä Päätalon kirjo pohjalta ponnistain ja meinaan koko sarjan lukea. Ja tämä on toinen kerta, kun teen tämän urakan. Aina kun on uusi tullut, multa puuttuu muuten muutama. Ei saisi lainata koskaan kenellekään ilman, että ei ole laittanut omaa nimeään.
Näin on.
Muutama kirja on mennyt niin ja sitten on mennyt joku kirja, että on henkilö kuollut. Mm. Ja minä rakastan Päätalon kirjoja yli kaiken.
Aikaisemmin tuossa Kai kysyi edelliseltä soittajalta, että millaista se oli, kun piti odottaa niitä ilmestymistä, niin oliko teillä tällainen kokemus kanssa, että odotetaan, että se seuraava tulee?
No voi herra jestas, kun ne ainut joululahja toive, kun muksut nauroi, sanotaan nyt näin. Omat lapset aikoinaan ja mies, kun kysyttiin, mitä joululahjaksi. Minä halusin aina jouluksi, mä en halunnut sitä lainata kirjastosta, vaan joululahjana halusin. Aina kun lapset kysyi tai mies, mitä lahjaa, mä sanoin, uusin Kalle. Se oli vaan aina vastaus.
Helppo joululahja.
Melkein 30 vuotta.
Niin. Mutta mitä sitten, kun...
mutta ei se siihen loppunut. Omat niin, kasvoi isoksi. Mm. Herran lapset rupesivat kysyä samaa. Ja mä oon tämän kirjoittanut yhteen Kalleen syntymäpäiväkorttiin, kun en muista täyttikö Kalle 60 vai 70, mutta asui Kirvestiellä. Ja oli jossain lehdessä tämä, jotain luki Kallesta ja tota niin, minäpä pistin kortin ja kirjoitin siihen, että tota, tämä jutu just minkä kerroin, että aikoinaan omat lapset kysyi joululahjatoivetta. Se oli aina Kalle uusin. Ja sitten lasten lapset sai saman vastauksen.
Joo.
Joo. Mut mitä sitten,
ja
kun se
on paljon muita, kun kaikkia mä oon ostanut nytkin jouluksi. Halusin, mitähän ne oli, kaksi kirjaa. Joku päätalo, joku alkutaival, semmonen. Ja mikäs tämä toinen oli, sitten tämä Viljapäätalo, kun on kanssa kirjoittanut. Ja mulla on kaikenmoisia muita näitä ihailijakirjeitä Kalle Päätalolle, koska siellä on kaikenmoiset, siellä on Laila Hirvisaaret ja kaikki, jotka on kirjoittanut näistä. Et mulla on paljon, mutta puuttuukin. Ja meinaan järjestää lukea, ja tässä puuttui joku kirja välistä, hain sen kirjastosta.
Nyt täytyy rouvalta kysyä vielä ihan lopuksi, että mikä on teidän mielestänne paras kirja tuosta Iijoki-sarjasta?
Voi ei, kun en mä oikein osaa, kun ne on kaikki niin mielenkiintoisia. Ja mä oon todella niin vasta, että Kalle on muuttanut Tampereelle ja naimisissa ja odottavat pääsyä tota, Kuusiselle vuokralle.
Eli ollaan puolivälissä sarjaa suurin
kyllä,
piirtein.
Kyllä, joo, 83, kun se on ilmestynyt.
Joo, 83 pohjalta ponnistaa.
Joo, ja tuossa odottaa sitten nuorikkoa näyttämässä.
Jota on kehuttu, kaikki on tuossa kehunut ja sanonut, että se on hyvä kirja siitä.
Ja muutenkin niin kirjoista puheen ollen, niin jos mä joskus lukenut niin kuin ihan yksittäinkin, mutta tämä on niin kuin toisen kertaa, että mä menen järjestään. Mutta siitä on aikaa monta vuotta. Ja mä muistan, kun mä sen edellisen luin, niin sen jälkeen ei mikään kirja tuntunut miltään. Mä oon ihan kyllä oikein kirjastojen suurkuluttaja ja itsellä on paljon. Mutta tota, tämä murre ja kaikki, niin mä olin ihan niin kuin tyhjäkäynnillä varmaan yhden kuukauden. Mua ei kiinnostanut mikään kirja.
Kiitoksia Orja. Kovasti.
Ja kaikille Päätalon faneille oje. Kyllä mä joskus vielä haluaisin Päivänkoskella päästä käymään, en ole koskaan käynyt.
No sinnehän pääsee ainakin junalla ja bussilla vai pääsee junallakin suoraan. Kiitoksia kyllä. Kovasti.
Kiitos. No, thanks.
Joo, moi.
Hei. Kallen kirjoja lukeneena, kun mennään ensin Tampereelta Ouluun ja sitten mennään bussilla ja sitten mennään vielä taksilla tai jalan.
Selostus on tarkkana se kirjoissa.
Kyllä, ja moneen kertaan. Siis se tie on kuvattu niin monta kertaa, että jokainen mutka, aivan. Jokainen oikonen, niin kuin Kalle kutsuu,
niin justiin.
Ja jokainen mäki.
Hyvä Stiijoki teos myöskin selvittää aika lailla Tampereen karttaa. Tampereen myöskin tämä reitti Kyröskoskelle.
Joo.
Tulee varsin selvästi
ja
kuvattu.
Ja siellä on Kallen avuja. Vaimo siellä Kyröskoskella.
Niin ja hänen perheensä ikä, kyllä, kyllä nimenomaan, ja nämä niin kuin Leenan vanhemmat.
Joo. Kalle Päätalon kirjailija ja kertojan naisasiat onkin sellainen asia, että mä toivon, että me tänään, meillä on 1,5 tuntia vielä aikaa, niin päästään niihinkin. Lukupiiri Kalle Päätalo, hyvästi Iijoki, hyvää iltaa.
No iltaa, Taito Taskinen Kuopiosta.
Mitäs Taskinen on siitä mieltä, ovatko nämä Kalle Päätalon, jos puhutaan vaikka tästä Iijoki-sarjasta, kun siinä on se kertoja, joka kertoo, että miten se elämä menee, ja sitten meillä on jonkun verran tietoa itse kirjailija Kalle Päätalon elämästä, mutta onko se totta se kirja sitten?
No eihän se 100% totta ole fiktio-osa, mutta osa on tietysti aika paljon totta, mutta vaan niin kuin osaa.
Mikä on vähiten totta? Minkälainen näppituntuma siihen on? Ja onko sillä mitään merkitystä, kun sitä lukee?
Ei sillä oikeastaan merkitystä ole mitään, että onko se totta tai ei, mutta se on niin kuin hyvää luettavaa ja minua sen takia se kiinnostaa ja on kiinnostanut, kun mulla on vähän samantyyppisiä kokemuksia. Kalle nyt oli 14 vuotta vanhempi kuin minä, mutta hänen isänsä oli 2 vuotta nuorempi minun isäni ja minä aloittelin sota-aikana ne mehtä- ja uittotyöt 9-vuotiaana niin uskomattomalta kuin se tuntuukin. Niin tuota. Mm. Ja tosiaan en kyllä kerinnyt niitä tehdä kuin 18-vuotiaaksi asti sitten katsoin, että vähän muita hommia, niin kuin Kallekin vähän kahtelija. Mutta kokemusta kyllä on ja vähän samanlaisia kokemuksia. Ei tietysti kunnanjauho-hommia, nälkä nyt ei ollut sillä tavalla, mutta siitä työstä itsestään. Niin
kuitenkin
ihan
lapsena tosiaan tehdystä raskaasta työstä.
Mm.
Joo.
Kyllä, kyllä. Että. Ja olin vähän tämmöinen, sanotaan ikäisekseni, isokokoinen ja vahva, niin kuin Kallekin niiden kirjojen mukaan. Ja kyllähän minä hänet kerron sitten tosi vanhana miehenä. Päätelopäivillä tapaisinkin vuonna 1993, kun tuli käytyvä sielläkin, niin sen takia minä olen ollut näistä kiinnostunut.
Kuule, tuo oli tosi hienosti ja ymmärrettävästi kerrottu, että juuri tämä tavallaan ikäsikin ja elämänpiiri sivuaa näitä ja tavallaan iloisesti kerron jossain määrin nuorempana henkilönä ja ihan toisesta kulmasta tulleena, että mua kiinnostaa niin huikeasti nämä teokset, koska mä en tiedä mitään näistä asioista, mistä kerrotaan. Ne kerrotaan niin hyvin, että mä opin näitä asioita, että ikään kuin myöskin tästä suunnasta voi lähestyä tätä Kalle Päätalon taidetta.
Kyllä, kyllä. Tänään kahtelin muuten TV1:ltä tuli elokuva nuoruuteni Savota, että siinä meikäläisellä, kun sitä kokemusta niistä mehtätöistäkin kertyi muutamia vuosia, niin huomasin, että vaikka tämä Mikko Niskanen aika hyvin ohjaakin, ja hänelläkin oli kokemuksia niistä, mutta jollakin tavalla pikkusen näin huomasin, että se ei niinku ihan pelannut sillä tavalla kuin minun aikana niin noilla pokasahoilla ja muilla. Nimittäin tämä yksi semmoinen yksityiskohta, tämä Hermannin Päätalo kaatui siitä pokasahalla puuta ja ihmettelin, mitenkä oli sulamaan aika ja mitenkä pitkän kannon hän teki, vaikka hän oli ammattimies, oli tehnyt sekä metsätöitä että ollut työjohtajana, että ei näin tehty minun aikana, niin että kannot oli mahdollisimman lyhyä pari tuumaa, tai sanotaan tuuman pituisia mieluummin kuin kahden tuuman, että jos joku jätti pitkän kannon, niin pomo sanoi, että ne on niin kuin rippikoulupoikia siinä, ne pitkät kannot. Että tämä oli tietysti ohjaajan vika varmaan. Eihän täällä Martti Kainulaiselle, joka näytteli Erikkoa, niin ollut semmoisia kokemuksia todennäköisesti mehtätöistä.
Niin, no se kysymys on siitä, että onko nämä kirjat totta vai ei, niin se on aika mielenkiintoinen. Musta tuntuu, että se ulkoiset tapahtumat, mitä Kallen elämässä tapahtui, niin sehän on mennyt juuri näin, kun kirjoissa kerrotaan. Ainoa, mistä itse niin kun en hirveästi tykkään näissä kirjoissa, on se, minkälaisen kuvan Kalle antaa tästä ensimmäisestä vaimostaan Lainasta. Että mun mielestä antaa kohtuuttoman semmoisen ikävän kuvan, ja on Kalle sen itse myöntänytkin, että hän siirsi Lainaan toiselta naiselta täysiä ikäviä puolia, kuten tämmöisen nuuhkailun, että onko Kalle ottanut viinaa, haiseeko hänen hengessään viina ja muita, ja semmoisen epäilyksen, että oliko hän uskoton vai ei. Ja kun ottaa huomioon, että silloin kun nämä kirjat ilmestyi, niin Lainahan oli Tampereella asuva elävä ihminen, jonka varmaan monet tiesi, Helvi Moilasen, että hän on kuka hän on, niin kyllä. Siinä on kyllä mun mielestä ollut aika lähellä kunnianloukkaus, ja ehkä tätä vähän tuli selviteltyäkin silloin aikana, että olisiko tässä pohjaa.
Kyllä, kyllä varmaan pitää paikkansa. Ikävä kuvahan siitä on tietysti, vaikka tietysti noin niin kuin Kallen omaa syytähän hyvin pitkälle näissä ristiriitojen syntymissä oli, mutta tietysti oli niin kuin aihetta tähän, niin kuin, tähän vaimon ikävästi suhtautumiseen Kalleen.
Kyllä oli varmasti. Kuten kirjoista käy ilmi, niin hän kävi kyllä vieraissa ahkerasti. Ja, no oikeastaan se on se ainoa. Viinaa hän nyt ei hirveästi ottanut.
Siihen nähdä, miten kyllä, paljon hän kävi vieraissa.
Niin. Nyt täytyy oikeasti muistaa, että me emme oikeasti tiedä yhtään mitään, mitä on oikeasti tapahtunut. Meillä on vaan Kalle Päätalon kirjat. Ja nyt jos miettii nyt tätä hänen vaimoaan, tätä ensimmäistä vaimoa, niin vaikkapa niin kuin jos Kalle Päätalo selvittää kirjassa niin kuin omia aviorikoksia tai syrjähyppyjä ja ulkopuolisia suhteitaan, niin hän on valinnut tämän asian julkistamisen, se vaimo ei ole valinnut yhtään mitään. Mm. Eli nämä kysymykset on ollut niin kuin todella arkoja ja hurjia. Se, mikä on kiinnostavaa, on, että hän isosti tematisoi tämän asian tässä meidän kirjassamme Hyvästi Iijoki, jonka raivokkaa hieno viimeinen 30 tai 40 sivua, kun hän palaa sinne Iijoelle ja tavallaan tapaa nämä vanhempansa, niin siellä nämä asiat niin kuin räiskyy loisteliaasti silmille. Mikä on totta, mikä ei. Tämä kävi siis, tämä on 75-vuotiaan mestarin kirjoittama kirja vuonna 1995, mutta se on siis oikeasti moderni se otte siellä. Ja tämä kysymys siitä, että mikä on fiktion tosi, on ihan valtava hienolla tavalla niin kuin kiteytetty itse asiassa, ja nyt on musta hauska sanoa Päätalon kohdalla, ytimekkäästi muutamaan kymmeneen sivuun tämä niin kuin huimalla tavalla ryöppelevä kysymys, mikä on totta, mikä ei, ja tuskaileva kirjailija sen keskellä. Niin, eihän oikein itsekään tiedä.
Se on muutenkin semmoinen hyvin päätalollainen ratkaisu, että hän saa siis sen elämänsä suurimman haaveen toteutettua sen kirjan, ensimmäisen romaaninsa julki, sitten hän lähtee joulun jälkeen Taivalkoskelle ikään kuin tämmöisenä voittaja-olona ja niin kuin kiitoksen kipeänä hän myöntää sen itsekin kirjassaan, että nyt minä näytin kaikille. Ja sitten hän pääsee Taivalkoskelle sinne kotiinsa, siellä otetaan vastaan tämmöisen itkun märinällä ja haukutaan, että olet mennyt häpäsemään itsesi ja pilaamaan maineesi ja kirjoittunut riettäitä.
Ja vielä meidän kylänkin siinä samalla.
Niin.
Ja sukusi.
Kyllä. Niin.
Joo, kirjoittanut.
Niin. Kyllä. Ja kyllähän se pettymys Kallelle oli se, Taivalkoskelle istui kunnan rakennusmestarina siellä tosiaan, eiköhän se kauan siellä viihtynytkään tosiaan just näistä syistä, mitä mainit siinä. Mutta ensimmäinen kirja, joka minä Kallen kirjan luvin, oli, joka nyt ei tähän Iijoki-sarjaan kuulu, Mustan lumen talvi, joskus olisiko ollut 60-luvun loppua.
Se on julkaistu 69, niin olet varmaan tuoreeltaan sen lukenut.
No niin, minä luin ja siitä sitten innostuin. Joo. Ja sitten tuosta Kallen hommasta, mikä tietysti kiinnosti minua, on vielä tämä Kallen opiskeluinnokkuus, kun se sinne Tampereelle tekuun pääsi ja mitenkä koville se sitten otti ja ahkerasti teki töitä ja suoritti sen rakennusmestarin tutkinnon, kun siitäkin on jonkin verran, tai ei nyt samasta ammatista, mutta samantyyppistä opiskelusta itselläkin kokemuksia kuitenkin sitten. Että nämä puolet on ne, se työkokemus ja nämä minunkin vanhemmat tai isäni ja se Kallen isä ja sitten tietysti tämmöinen opiskeluinto vielä lisäksi.
Kiitoksia hienosta puhelusta ja näistä kommenteista.
Eipä mitään.
No niin.
Oikein hyvää illan jatkoa. Ja
yes. Kiitos samoin, hei.
Otetaan seuraava puhelu Kalle Päätalo lukupiirissä ja Hyvästi Iijoki ja taitaa olla koko Iijokikin siinä samalla. Hyvää iltaa.
No tässä on J.P. Tystilä, hei.
Hei, minkälaista asiaa kysyttävää vieraalta tai kommenttia teillä on?
No lähinnä olisin kommentoinut sitä, että tämä Elsa Kohtalon lapsi jotenkin minusta kuvastaa Kalle Päätaloa. Mä olen aina hieman ihmetellyt sitä, että mitenkä hän oli jotenkin niin sen jonkun historiansa vanki, että kun sillä aina meni huonosti ja sitten ei mitenkään niin kuin oppinut mistään. Vähän niin kuin tämmöistä. Ei mulla nyt oikeastaan muuta.
Onpa mielenkiintoinen kommentti. Mä tartun tuohon, koska ja nyt mä muistutan, mä oon lukenut 4 Kalle Päätalon teosta, mutta semmoinen, mikä mua kiinnostanut, on tavallaan se semmoinen, voisi sanoa niin kuin pessimistinen elämän asenne. Että hän, vaikka hän, me tiedämme, että hän on sankari ja hän vain puskee läpi, mutta että niin kuin, tämä päähenkilö, siis se Kalle siellä, niin on aina ärtynyt, hänen niin kuin itse tuntonsa on hirveän huono. Mä muistutan näin nyt, kun äsken, niin anteeksi, sano vaan.
En kehtaisi sanoa julkisesti, että hän on hieman urpa.
No mutta hei, sovitaan, että se oli meidän kahden kesken, niin sitten se on ihan okei. Okay, no mutta täällä kai jo tuolla valmistautuu kommenttiin, mutta mä jatkan tässä vielä. Tämmöinen niin kuin ärtyneisyys, ikään kuin varpaillaan olo, vähän niin kuin semmoinen pahaenteinen odotus, että kohta varmaan tapahtuu jotain kamalaa. Ja äsken kun puhuttiin siitä, että hyvästi Iijoki päättyy siis ihan nerokkaasti kuvattuun matkaan sinne koti Tanhuville ja nyt ekaa kertaa niin kuin maineikkaana, melkeinpä kohukirjailijana, ainakin siellä kohukirjailijana, niin kyllähän 2-3 aina kehuu siellä häntä. Mutta senhän niin kuin ottaa sillä lailla ihan, että ei tunnu missään. Mutta sitten kun joku menee sanomaan sen pahan sanan, niin hänen koko oleminen romahtaa. Ja tällä tavalla jotenkin mun mielestä, ja mä näen sen tämän sarjan, vaikka siis mä olen lukenut vain 4 kirjaa, semmoisena viehätyksenä. Ja mä jotenkin voisin kuvitella, että siellä on myös yksi tämmöinen suosion salaisuus. Meillä on niin kuin tällainen arkkityyppinen henkilö, jolle käy huonosti ja joka pelkää pahaa, joka kompuroi elämässään, joka tekee erehdyksiä, joka tunnustaa niitä ja jossain mielessä niin kuin juuri silloin, kun pitäisi esiintyä, niin hänen äänessään on käheyttä ja käheys johtuu siitä, että saapas oli rikki 30 vuotta sitten ja siitä hän kantaa edelleenkin surua, että 30 vuotta sitten oli saapas rikki ja se tuottaa käheyttä joka kevät ja syksy. Ja tämä on mun mielestä jotain semmoista, että me Toppi Kärjen masentamat suomalaiset rakastamme lukea ja
niin,
kokea.
Niin. Ja toi oli hyvä havainto toi, että hän ei oppinut mitään, koska siitähän nämä monet riidat lainan kanssa syntyi. Että laina, Kalle lähti jonnekin, tiesi, että menee myöhään, otetaan viinaa. Laina sanoi, että tuut sitten aikaisin ja saunaa pitää lämmittää ja kaikkea tämmöistä. Ja Kalle ei niin kuin voi sanoa, että nyt hän ei tule siihen määräaikaan mennessä, koska hän lähtee esimerkiksi tässä, mitä viimeksi luin, niin tuonne Metsäkylään pirtupullon kanssa maksamaan miehille palkkoja siellä. Niin, niin hän niin kuin aiheuttaa tavallaan koko aika itselleen tämmöistä vahinkoa. Kun voisi kertoa, sanoa suoraan, että nyt en erkeä saunaa lämmittämään, kun mulla menee nyt myöhään tuolla töissä.
Mutta mä ajattelen sen näin, että siinä on just sellaista 50-60-luvun suomalaista pullo tuolin jalan vieressä suhtautumista alkoholikulttuuriin, että se ei vaan nyt ollut mitään sellaista hipsteritrinksuilua, vaan se oli niin kuin sitten se, siinä otettiin niin kuin sitten niin kuin paremman päälle kaikki holauttamalla.
Kyllä, kyllä, mutta kun se oli aina tiedossa, että mikä se on se vastaanotto sitten.
Aivan. Mm.
Mutta siinä on justiin, mä olen lukenut ne osittain, mutta ongelmahan siinä on se, että näissä kirjoissa niin päätalo niin kuin kopupeistaa. Että niitä joku siinä huolehtii, että miten hän jaksaa lukea ne kaikki, niin niitä voi huoletta niin kuin lappaan menemään 10 sivua, koska siellä on tämmöisiä kohtia, että kuten minä sanoin siinä ja siinä kirjassa, ja sitä siteerataan sitä kirjaa. Että siinä on jotenkin niin kuin tämmöistä tekstin maksimointia aina välillä.
No siinä on tämähän monet sanoo, että siinä on liikaa toistoa, mutta mä olen sitä taas eri mieltä, koska pitää ottaa huomioon, että se, siis todellakin kirjat ilmestyy vuoden välein.
Aivan.
Ja välillä niin se, mitä toistetaan, niin se on, ei ole tapahtunut viime vuonna ilmestyneessä kirjassa, vaan ehkä 2-3 vuotta niin sitten. Mm. Eli se on niin kuin vähän eri juttu kuin silloin, kun me luetaan nyt tätä yhteen pötköä.
Mm. Mä ajattelin, että tämä voisi minua lohduttaa. Mä olen lukenut siis todistettavasti 2 kirjaa päätalolta, tämä Hyvästi Iijoki ja sitten Ihmisiä telineillä. Ja sitten nuorena opiskelijana, joskus kirjallisuuden opiskelijana, tarttunut johonkin ilmeisesti Koillismaahan tai johonkin muuhun ja tullut siihen tulokseen, että ei jumatsukka, tätäkö ne lukee. Ja tästäkö nyt 100 000 ihmistä sitten jouluna maksaa ja isänpäivänä vielä varmaan toiset 100 000. Sitten olen kyllä toisilla mieli ollut tässä. Mutta tämä toisto on mun mielestä sillä tavalla, että jos tätä tulkitsee tai katsoo, niin voisiko olla kysymys siitä, että kuinka me ihmiset muistamme omaa elämäämme. Tähän kaveri muistaa 17 000 sivun verran omaa elämäänsä, niin sitä palaa samoihin muistoihin, samoihin ihmisiin ja niiden kautta rakentaa sitten omaa tarinaansa. Niin jos sen ajattelee sillä tavalla kirjallisesti, että olisihan se nyt melkoinen niin kuin ajatus, että siinä olisi vain se, mikä tarvitaan. Se olisi tietenkin ehkä kiinnostavampi lukea.
Jotenkinhan musta murskaa niin kuin näitä konventioita ja se on musta ihan mahtavaa. Mä koen niin, että tämä toisteisuus on hänen ominta tyyliään, jotta hän niin kuin käyttää. Ja mä nautin siitä, koska siinä jotenkin rikotaan. Mä näen sen sillä tavalla, että siinä rikotaan sellaista näin kirjoitat sujuvan nykyromaanin sääntöä. Musta se on kuinka kiva. Se on niin, se on yllättävän niin. Niin kuin
Valtari oli
raikasta. Aivan.
Mutta se on tuota, sitten, joka tuntee tarinan, niin voi aivan hyvin hyppiä niiden toisten ylitse. Niin minäkin olen tehnyt tässä nyt jo kolmannella ja neljännellä kierroksella. Mutta
mä nautin tuossa hyvästi Iijoki-teoksessa, kun siinä useaan otteeseen siteerataan ihmisiä telineillä, siis jaksoja, ja sillä tavalla avataan sitä. Ja mulle se oli hirmu hienoa, koska mulla on nyt kuitenkin mennyt 8 kuukautta siitä, kun mä luin sen ihmisiä telineillä. Vaikka mä sen hyvin muistia huolella luin, niin mä nautinnolla luin nyt ne pätkät ja ymmärsin nyt ne kehykset ja sain niin kuin ihan uudenlaista infoa sekä Kalle Päätalosta että hänen esikoisromaanista.
Nyt minun lukukokemukseni ihan lähti siitä.
Anteeksi, sen verran pitkään mennyt tässä puhelussa täällä muitakin soittajia, niin mä ottaisin seuraavan soittajan. Kiitän todella hyvästä puhelusta ja fiksuista kommenteista ja sanon, että oikein hyvää illan jatkoa. Sopiiko näin?
Selvä. Joo,
hyvä.
Kiitos. Hei. Ja seuraava puhelu ja siitä seuraava puhelu vielä sitten. Ja Kalle Päätalo, hyvästi Iijoki. Saisiko sieltä radiota pikkasen hiljemmin?
Joo, mulla on radio auki. Minä sen takia. Nyt
se pitää ollakin. Ei tästä muuten päästä mihinkään, mutta sitten pikkasen hiljemmalle. Meillä on studiossa kirjailija, teatterintekijä Juha Hurme ja Päätalon matkassa johdatusta Iijoki-sarjaan kirjan kirjoittanut Kai Hirvasnoro, jonka tausta on Kansanuutisten toimittajana. Ja kuka siellä puhelimen päässä?
Täällä puhelimen päässä on Anneli Kivelä. Pälkäneen Laitikkalasta ja olen kyllä semmoinen päätalofani, joka on lukenut Iijoki-sarjan ja monet muut. Mutta mun tuossa muistuu tämmöinen asia mieleen ja mä hain tuolta meidän vintistä, joka on tämmöinen minun varastohuone taikka kaikkein muuta roina, tämmöisen kansio, joka on ihan päätalokansio ja tämä on kirjoittanut tämän 2008 Kirkkoveneen piirtäjä ja tässä kirjoituksessani on muistelmia eräästä tapahtumasta. Tämä sattui maaliskuussa 2006. Minun polveni oli leikattu ja minä olin juuri täyttänyt 50 vuotta tammikuussa ja me sovimme kylän diakoniapiirin kanssa, että kun minä toivun, me järjestämme kylän koululla seurat. Ja nyt kun on tämmöinen aika, että on kristillisyyttä ilmassa, niin myöskin silloin minä lupasin pitää oman puheeni siellä, tai ohjelmani, jonka aiheeksi olin Maria ja Jeesus. Ja,
nyt täytyy pappikin kysyä, kun tämä on, niin, on Kalle Päätalon lukupiiri, niin kysyisin, että
Tässä on, tulee olemaan.
Nopeasti
minulla
vaan.
Minulla oli sitten tämmöinen kirja kuin Riitun poikakirja, jonka olin lukenut siellä sairaalassa, ja myöskin sitten, josta nyt kerron, sivulta 120 alkaen Kalle kertoo, että hänestä oli tullut kansakoululainen ja hän oli jo yli-ikäinen, osasi jukertaa puustaimet ja nimensä ja hän pääsi toiselle luokalle. Ja sitten myöskin kerrotaan sitä tapahtumaa, äiti poltti tapansa mukaan sängyssä piippua ja sitten Kalle siinä oli vuoteessa kieriskeli ja hän vähän, äiti sanoi, mikä sinulla on. Kalle sanoi, että päätä kivistää, mutta ei hän todellisuudessa kivistänyt, mutta äiti kuitenkin haki päänsärkylipun. Mutta Kalle askarrutti semmoinen asia, että oliko se Jeesus niin synnitön kuin se todellisuudessa siitä puhutaan. Ja minä tästä teen sitten tämän esitelmäjutun. Ja minä ajattelin niin kuin siinä lähti tulemaan minua kohti sitten kylän seminaarin käynyt kansakouluopettaja. Mä ajattelin, että nyt minä saan kiitosta, että kun minä päätalo ja mä oon tämmöinen sivistynyt, kun mä kirjallisuutta luen. Hän sanoi, että jos sinä luvet tuommoista kirjallisuutta, että mä en voi hyväksyä.
Tämä on kiinnostavaa, kun Päätalon kotihan on tietyllä tavalla, niin kun, jos on oikein ymmärtänyt, lestaariolaistaustainen
kyllä.
Siellä näin. Niin minkälaisena te pidätte tämän kertojan, jota kirjoissa kertoo, niin hänen jumalasuhdettaan sitten? Onko sitä lainkaan ja minkälainen se on, jos sitä on?
Siis tarkoitatteko kertojan? Tämän
Kalle Päätalon nimisen kertojan jumalasuhde.
Niin.
Onko sitä olemassa?
On. Sitä sanoo toi Paavo Kortekangas, kun hänen kanssaan keskustelin 2000-luvun alussa juuri täällä omalla Kaitikkalan kylällä. Hän oli täällä pitämässä meille yhtä seuraa ja hän puhuu ja hän on hyvin luottoystävä Kallen kanssa Tampereella. Ja minäkin olen kerran saanut Kallen haudalla käydä Messukylässä ja oikein valokuvan kanssa olen istunut siinä haudalla tai kyykyssä olen. Kyllä Kallella oli uskonnollisuutta ja hän halusikin siihen Messukylän kirkon viereen hautansa ja siinähän hänen hautansa on ja myöskin hänen puolisonsa.
Ja kiitoksia näistä kommenteista ja oikein hyvästä puhelusta. Me odotamme seuraavan puhelun tästä.
Kiitos.
Kiitos. Hei.
Hei.
Ja Kalle Päätalon lukupiiri. Hyvästi Iijoki. Hyvää iltaa.
Iltaa. Sinikka Virtanen täältä Karjalohjalta. Vähän en olisi lukenut koko Päätaloa ilman teitä.
Ahaa. No tässähän nyt on sitten käynyt hyvin. Ja seuraavaksi askel on Taivalkoskelle ja Kalle Päätalo seuraa ja näin edespäin.
Ei ole.
Tästä se, varokaa, tästä se voi alkaa.
No toivottavasti alkaa vähän vaikemmin. Mä olen lukenut noin 10 sivua. Ja sitten mä huomasin, että vähän rupeaa nahmiin tätä. Mulle tuli sellainen tunne, että mulla on jätetty pöydälle avoinna päiväkirja. Ja se, joka on jättänyt sen avain, on toivonut, että mä lukisin sen, mutta minäpä luisa niin kuin vähän salaa ja ahmin. Kyllä mä tykkäsin siitä.
Siis mitä kirja, Huonemiehen poikaa vai?
Ei, kun mä tämä Hyvästi Iijoki.
Mistä tämä pohjimmiltaan teidän mielestä tämä Hyvästi Iijoki kertoo? Sinähän siis se kertoo kaverista, rakennusmestarista, joka löytää elämälle uuden suunnan, mutta mistä muusta?
Luopumisesta siitä vanhasta, luopumista lainasta, luopumisesta syntymäpaikastaan. Ja sen filosofiasta uskonnollisuudesta.
Hienoa. Tämä oli tärkeä. Mä mietin tätä paljon pitkin matkaa, että mikä ihmeen Hyvästi Iijoki, mutta asia mun mielestä kerrotaan viimeisillä sivuilla myös ihan kirkkaasti. Eli Hyvästi niistä kiinnikkeistä, niistä semmoisista elämänsidoksista, jotka ehkäisee kirjailijan työn vapauksia. Ja sen hän sanoo ihan suoraan siellä ja siihen sisältyy kaikki nämä ja siihen sisältyy myöskin tämä, avaan tätä teemaa, johon me ollaan tulossa. Maailman oikeasti mun mielestä koleimmin kuvattu järkiavioliitto Leenan kanssa, eli huikee, mikä ikinä oli tämä intohimoinen viharakkausuuden laina, niin nyt haetaan nainen, joka ei ole seksuaalisesti liian kiinnostava, joka on tyytyväinen kotirouva, joka antaa rauhan kirjoittamiselle. Tehdään siis niin kuin hyisen järkevä liitto, jotta voidaan ruveta kirjoittamaan. Ei ole. Se on vielä kamalampi. Se on aivan huikea. Sä oot romantikko, et sä lue kunnolla kirjallisuutta. Toi liitto on kuvattu ihan huikeen laskelmoiden. Ja se tapa, miten tätä Leenaa kuvataan, on tylynpuoleinen. Ja häntä kuvataan isona.
Mä kuvittelin sitä ystävyyttä.
Koska sä oot kuvitellut kaiken. Voi hyvä ihminen. Niin monta kymmentä vuotta oot soittanut lukupiiriä, noin romanttisesti luet tekstiä.
Voi, mä luen tällä hetkellä
kaiken. Mutta hei, jatka.
Nauran itselleni siitä just, kun se on romanttinen kertomus. Mutta kyllä mä luen.
Kuule, sivulla 198. Leena voisi olla vaimo, jonka kanssa pystyisin kirjoittamaan. Piste. Siinä koko homma. Rauhallinen luo kotoisen tunnelman.
Ja pitää huolta, tekee ruoan ja pitää huolen taloudesta. Ja on istuu kutoon nurkassa ja on hiljaa, kun hän kirjoittaa.
Kuuntele mua. Hei, kuuntele mua. Mä oon elänyt 50-luvulla. Silloin oli ihan hyvä meininki. Näin, sivulla 497. Kerron muisteluksiani, vaikka vaimoni ei niistä innostu. Mutta ei myöskään kiellä minua puhumasta. Niin. Ei toimi tämä ystävyyttä. Niin. Tuo on kauhua.
Niin. Siis
hyvät perusteet.
Niin. Siis Laina oli semmoinen tuleliekkinen nainen ja hän ei, niin kuin Kalle huomasi, että se ei sovi hänelle, koska Kalle oli riitun poika, äitin poika ihan selkeästi. Aivan. Ja hän tarvitsi niin kuin, mieluummin semmoisen äidin korvekkeen. Ja
kyllä se sanotaan ihan selvästi siellä kirjassa toi, kyllä. Mitä se sanotaan.
Ja se on aika huikeeta, kun Kalle kuvaa näitä naisia, miten lämpimästi se kuvaa niitä naisia, joita se ei koskaan saanut.
Aivan. No ne on aina unelmia, unelmat ei toteudu.
Niin, ja mutta miten koleasti sitten kuvaa näitä naisia, jotka se sai?
Todellakin.
Joo, se arkipäivän rusentaa. Mm.
Ei kaikilla, mutta, ei kaikilla, ja... mutta Kalle Päätalolla.
No
kyllä.
Joo, mutta ajatellaan, mistä se lähti liikkeelle sieltä kunnanjauhoista. Joutui toisten nurkkiin, koska isä sairastui, perheillä ei ollut tuloa ja joutui kerta kaikkiaan sitten alaikäisenä sinne metsätyömaille. Ja kun te nauratte sitä, että saapas meni, no... Se
ei tietenkään
vaurio.
Naurattu.
Siihen tuli fyysinen vaurio.
Mm. Niin justiin.
Kyllä, joo. Ja se, silloin kovana aikana 30-luvulla Riitun kanssa hän piti niin kuin perheen koossa, koska siinä koko ajan oli se uhka päällä, kun Erkko oli sairas ja tienestimiestä ei ollut, että se perhe hajotettaisiin samalla tavalla kuin Riitun koti oli hajotettu hänen lapsuudessaan.
Ja yhden asian ja haluaisin tähän sanoa vielä, mikä on kovaa Kalle Päätalo elämässä, jonka hän itse jollakin tavalla ainakin tuntuu, kun lukee tätä Hyvästi Iijoki-kirjaa ohittaa, se, että hän on sodan käynyt ja sodassa vakavasti haavoittunut mies ja vankileirin vartija ja talousaliupseri. Hän on nähnyt todella järkyttävän puolen ihmiselämästä. Ja sitten vielä nähnyt vielä, mitä saksalaiset on tehnyt sitten Taivalkoskella pitäessään keskitysleiriä, joka on vielä kovempi paikka.
Ja hänen setänsä mailla.
Hänen setänsä. Vaimo lähti saksalaisten mukaan. Siitä tuli semmoinen ikuinen riesa tästä muistosta. Sitten sodassa, se kauhu, mikä siellä on, niin kyllä se vaurioittaa ihan järkevää ihmistä.
Niin siihen perspektiiviin, kun sitten miettii, että oliko 75-vuotias mies, joka kertoo elämänsä käännekohdista, niin yksi lukukokemus on myös tämä, että minkä kautta tätä lukee.
Mm. Joo. Ja se palaaminen aina siellä, se on kuin päiväkirja. Sitten tulee joku semmoinen impulssi, josta tulee pieni muistelu sinne, missä tulee nämä kaikki saappaat ja kunnanjauhot ja Hermannin sairastuminen, ja että se kesti 4 vuotta, kun ei ollut talossa rahaa ja niin edespäin.
Joo, toi on muuten, niin mä sanon tähän, mun mielestä toi oli hyvä, tämähän on, vaikutelma on, varmaanko Iijoki-sarjassa, että huima 17 000 sivun päiväkirja, mutta faktinen asia on se, että se on taidokasta sanataidetta, joka antaa meille sen vaikutelman. Päiväkirjaa on mahdoton lukea, mutta tämä on kirjallisuutta, joka antaa sen vaikutelman. Joo. Taitavasti rakennettu.
Tätä ei niin kuin voi oikeastaan lueta, vaan tämä koetaan. Mm. Tämä synnyttää niin vahvoja mielikuvia. Että vaikka ei ole nähnyt niitä elokuvia silloin, kun ei ole aikaisemmin, kun ei ollut nähnyt näitä, niin jollain tavalla näki päässään ne tapahtumat.
Joo.
Sitten palataan siihen kirjeisiin, mitä se sai kustannustoimittajalta.
Anteeksi, nyt.
Meidän pakko meillä
kello käy. Täällä on paljon soittajia ja mulla olisi pari asiaa ennen kuin otetaan seuraava puhelu. Kiitos kovasti. Hei.
Hei.
Jani Tanskanen hoitaa yle.fi/kirjat verkkokeskustelua. Mikä on kuumin keskusteluaihe siellä, Jani?
No kyllä se varmaan käsittelee tätä sukupolvikuilua, sitä, että miten eri ikäiset ihmiset ymmärtää ihan eri tavalla tämän Päätalon. Mä oon itse 28-vuotias ja samastun kyllä helposti Pietari Kylmälä radiopodcasti, jonka hän aloittaa näin, että Kalle Päätalon kirjojen oma elämäkerrallinen työmaailma on minun kokemuksestani yhtä kaukana kuin avaruusmatkailu lapsuuden mökkireissuista. Ja sitten taas kun monet täällä verkkokeskustelussa sanoo siitä, että nimenomaan kuvaa niin hyvin sitä omaa elämää ja omaa elämän kokemusta tämä kirja, niin se on mielenkiintoista. Ja Juhahan avasi myös tässä hetki sitten sitä, että se on ollut kiinnostavaa, että se avaa kokemuksia asioista, joita ei välttämättä ole itsellään. Sitten täällä on kerrottu kaikenlaista mulle aivan uusista käytänteistä. Ilmeisesti ympäri maata on tällaisia Kalle Päätalo-aiheisia tietokilpailuja aika paljon.
Mahtavaa.
Ja ihmiset osallistuu niihin.
Tuossa olisi melkoinen ässä toi Kai Hirvasnolo.
Minä en ole tiedä muista kilpailusta kuin Päätalon viikolla olevasta.
Sulle on varmaan kerrottu niistä, koska sä olisit niin ylivoimainen. Okay.
Mulla on teille myös ihan kysymyksiä täältä verkkokeskustelusta. Tämmöinen kysymys on Elbeltä. Onko Päätalo ollut suosittu etupäässä pohjoisessa Suomessa vai ihan koko maassa?
Mulla ei ole kyllä tästä tietoa, mutta kun ajatellaan, että niin 80-luvulla ensipainokset oli 100 000, niin kyllä on täytynyt olla koko maassa.
Ehdottomasti näin, ja sitten mä luulen, nyt jos me ajatellaan sitä, että ja jo 60-luvulla vankasti joo. etenevää, niin silloin käytännössä asuitsa Espoossa taikka Kajaanissa tai Pudasjärvellä, niin sulla oli juuret suomalaisella maaseudulla vielä. Eli tavallaan niin kuin se lukijakunta lähti sieltä, mutta tämä vielä, mutta nämä on ihan selviä nyt nämä 4 miljoonaa myytyä teosta, 10 miljoonia lainauskertoja kirjastossa, ei riitä maaseudun väki.
Jotain siitä suosiosta joo. varmaan kertoo, että kun muistan näitä Matti Louhen, joka on tehnyt kansia Kalle Päätalo.
Kaikki kannet.
Kaikki kannet. Niin niitähän oli kavereiden kirjahyllyissä ja joo. kavereiden isillä ja missä tahansa niitä näki, että 70-80-luvusta se mielikuva oli jäänyt just.
Hei, mä haluan nyt tähän. Musta toi Pietari Kylmälän kommentti oli niin tyhmä, että mä haluan vastata siihen suoraan tiedon. Kaverin uskalla sanoa näin, niin totta noin. Kukaan meistä ei ole purjehtunut 1800-luvun puualuksilla ja me voidaan rakastaa Walter Gilven teoksia. Ei se näin yksinkertaista ole. Ja mä oon oikeasti kallistumassa siihen suuntaan, että Kalle Päätalon sanataiteen arvo on juuri siinä, että hän kuvaa elämänmuotoa, jota ei ole enää missään mielessä. Jopa hän kuvaa sukupuolten välisiä suhteita tavalla, jotka on täysin vanhentuneita. Se ei tee hänen kirjallisuudestaan huonoa eikä vanhentunutta, koska hän kuvaa näitä asioita mun mielestä tosi taidokkaasti, jopa maailman mitäs ainutlaatuisella niin kuin keinolla, että toi Kylmälän juttu oli alkeellinen ja siksi huono ja tyhmä. Me ei voida kirjallisuutta lähestyä niin kuin tällä tavalla, että tunnistanko mä.
Se Pietari heitto on toki todella poleeminen. Toinen nyt, kysymys teille. Vai?
Se on Tanskasellekin, että täällä on paljon soittajia ja ilta ja kello käy ja meillä on 17 000 sivua. Ensi henkilötyyppejä. Kalle Päätalo kirjoittaa sivuhenkilöitä aivan älyttömän hyvin mun mielestä. Mä olisin hirveästi halunnut näistä rakennustyömaan persoonista lukea lisää ja heidän edesottamuksistaan, ja joita luin ihmisiä telineillä kirjasta, jonka luin herkullisesti. Ja tässäkin hän sivuaa sitä, kun hän muistelee sitä kirjoittamistaan ja muuta. Mitkä on teidän mielestä kiinnostavia ja hyviä henkilöitä?
No mä heitän kaksi, ja mä haluan myös avata tätä kirjaa. Vai otan henkilön, joka ei esiinny kirjassa suoraan, mutta epäsuorasti, Gummeruksen nuoren kustannustoimittaja Revon vaimo, joka lähettää Kalle Päätalon esikoistyttärelle rautaisen leikkiauton. Tämmöisellä isänsä evästyksellä vaimoni on psykologi ja sanoo, että tytölle käy yhtä hyvin poikien lelu. Ja tämä on yksi nerokas pieni detalji tässä kirjassa, kertoo aikojen muuttumisesta. Kirjailija Kalle ei ota kantaa tähän, mutta hyväksyy tämän lahjan. Ja sitten toinen mun ihan suosikki henkilöteoksessa hyvästi Iijoki, Pentti Saarikoski. Kun meillä on huikea kuvaus esikoiskirjailijan jännittäisestä Hesan käynnistä, niin hän kertoo näin. Ruipelomaisen hoikka Saarikoski, jolla on poikkeava mustat kulmakarvat, on hyvä esiintyjä. Hän lukee näytteitä uudet runot kokoelmastaan ja kertoo myös modernista lyriikasta niin viisaasti, että vaikka en jännittäisikään omasta puolestani, ei puhe minulle sittenkään avautuisi. Tämä on nerokasta ironiaa. Tämä on hieno kuva Pentti Saarikoskesta ja hienoa Kalle Päätalon huumoria, muistutus siitä, että hyvästi Iijoki ei todellakaan kerro viinajuonista Tampereella ja nussimisesta sikin sokin Tampereella ja muinaisista elinkeinoista jossakin maaseudulla, vaan se on mitä mielenkiintoisia ajankuva, jossa välähdyksenomaisesti me opitaan myöskin, miten maitopurkit tuli Suomeen, maitoa pahvipurkeissa ihmettelee työmiehet, eihän se pysy siellä, ja miten televisio Tammelan torin laidalla Tampereella ekan kerran välkkyy suomalaiskulttuurimaisemassa. Kallen Päätalo todistaa niin kuin isoja, hienoja juttuja ovellasti tässä kirjassaan. Ja on paljon muuta kuin se Kalle Päätalo, josta puhutaan.
Joo, ja siinä kohdassa, missä on Pentti Saarikoski esiintyy, kun puhutaan niistä esikoiskirjailijoista ja sitä kirjojen esittelystä, jota Kalle jännittää, mainitaan muitakin kirjailijoita. Ja siellä on yksi nimi, jota ei ollenkaan esitellä, joka oli varmastikin valittu kyllä tieten, Unto Parvilahti vai Parvlahti?
Parvilahti.
Parvilahti, joo. Berian Tarhat-kirjan kirjoittanut jo tuossa vaiheessa jo toista kirjaa. Se kirjoittanut tällainen muistelija, joka on istunut siis, oli näitä Yrjö Leinon vangeiksi sanotaan, Stalinin vankileireillä. Suomen kansalainen, joka sitten sodan jälkeen vietiin rajan yli ja vangittiin, mutta hänen syntinsä oli moninaista. Hän oli ilmeisesti ainakin, voi olla, että oli kaksoisagentti, tästä ei tiedetä, mutta hän oli myös SS-mies ja toimi sitten SS-miehenä suomalaisena Saksan joukkoissa ja sitten oli Berliinissä ja siellä oli kaikennäköisiä epäselvyyksiä. Tätä Kalle Päätalo ei korrektisti mainitse, että mikä on tämän miehen tausta.
Pelkästään nimi.
Pelkästään nimi, siellä. Mutta se, että nimi on siinä, niin on kuitenkin valinta.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten siellä on muitakin, mutta kai katsoo nyt sen näköisenä, että hänkin haluaa sanoa jotain.
Niin, mä ajattelin tätä koko sarja, eikä pelkästään tätä yhtä kirjaa. Ja kyllä mun mielestä niin kun siis ylivoimaisesti tärkein sivuhenkilö on Hermanni Päätalo Herkko, Kallen isä.
Jo tämän kirjan perusteella ja kunnan jauhoja perusteella, huikea hahmo.
Joka siis vihasi mölläreitä, eli kirjoja täysin ja oli niin kuin esteenä tälle, että Kallen lukemisharrastukselle koko hänen nuoruutensa. Ja aivan loistava sanankäyttäjä, siis mahtavia erikoissanontoja hänellä oli ja kuvailevia ja sitten jotenkin jollain lailla Kalle kuitenkin otti viimeisen sanan ja teki tästä kirjojen vihaajasta, ehkä Suomen suurimmasta kirjojen vihaajasta, niin tämmöisen aivan loistava henkilöhahmo, joka on tuolta ensimmäisestä kirjasta viimeiseen kirjaan asti. Niin.
Tämä on kyllä, toi on hieno valinta Riitua väheksymättä niin hänen vaimoaan, mutta tässä Herkossa, siinä on juuri tämmöinen, ja se jos mikä on myöskin modernia, ihan kuvauksen kannalta, vaikka ei mitään oikeaa Hermanni Päätaloa olisikaan, niin tämä kirjallinen Herkko on ristiriitojen repimä mies, siis niin kuin sairaaloinen työn narkomaani, ja pojalleen jotenkin niin kuin täysin umpimielisen torjuva ja hyvin rakastava samaan aikaan niin lapsenlapsilleen superisoisä. Eli hän pystyy, niin kuin, jos hän ei Kallesta saa otetta, niin Kalle riittää tytölle. Hän on aivan loistava isoisä. Tässä on kuvattu jotakin todella isoa asiaa.
Ne on aivan loistavia ne kuvaukset, kun Kallen Martta sisar asui Kallioniemessä, eronnut nainen ja hänellä oli kaksi poikaa, Antti ja Kalle, ja se mitenkä näiden pikkupoikien ja ukon, eli ukoksi, Hermanni sanottiin ukoksi, niin sen suhteen kuvaaminen, se on kyllä niin hauskaa ja upeata ja kerta kaikkiaan loistavaa. Ja sitten se on niin kuin todella järkyttävä se, mitenkä se loppuu, kun he tapaavat viimeisen kerran Kalle ja Hermanni. Ja Hermanni on silloin 70-vuotiaana pakotettu jäämään eläkkeelle.
Onko se tässä ihan viimeisessä
on,
osassa?
On, joo.
Eli 27. osa.
Niin, joo. Ja 26. osassa.
Okei, tämä on 25.
Niin, Pölhönkannossa. Okay. Pölhönkannossa siis Hermanni hän oli tievaltiossa, eli TVH:lla töissä, ja sitten 70-vuotiaana todella hänet pakotettiin jäämään eläkkeelle, ja silloin Hermannin sairastui uudelleen siihen tautiin samaan, mikä oli suunnilleen 30-luvun alussa, ja sitten kun he tapaavat 60-luvun, oliko 63 viimeisen kerran Kallen tuolla Taivalkoskella, ja Kalle on siinä vaiheessa jäänyt vapaaksi kirjailijaksi, ja silloin niin kuin sitten Hermanilla hermo pettää, ja hän haukkuu Kallen täysin miehen kuvaksi, joka tappaa akkansa ja lapsensa nälkään.
Ei oikein usko kaverin tulevaisuuteen, joka elättää perheensä siihen malliin, että hän tekee nettoa vuodessa enemmän kuin silloin ne 80- ja 90-luvun lottovoitot olivat.
Aivan.
Muistan, kun 1,8 miljoonaa markkaa oli lottovoitto puhtana käteen ja lehdessä lukee, että Kalle Päätalo on tienannut 2,7 miljoonaa tai 2,2 miljoonaa ja siitä verot pois, niin kyllä sillä juuri niin, elättää.
Siinä sitten vaiheessa jo kirjat oli ihan myyviä ja sitten hän sai jatkuvasti kaikenlaisia apurahoja ja palkintoja.
Aivan. Ja kirjan mukaan.
Mutta hän ei tehnyt ryskätyötä, niin se oli se asia.
Niin, totta kai.
Otetaan seuraava puhelu, puhutaan sen jälkeen vaikka rehellisen työn merkityksestä Kalle Päätalon tuotannossa. Lukupiiri ja hyvästi Iijoki, Kalle Päätalo, hyvää iltaa.
Hyvää iltaa. Eino Kaikkonen soittaa Peijaksen sairaalasta Vantaalta. Pari tarkennusta, kun se oli puhetta, yksi Juha Hurve sanoi, että Vesa Karonen aloitti sen puhua ensimmäisenä Kalle Päätalon merkityksestä, niin kyllä se Kalevassa oli semmoinen kirjoitti kuin Lassi Kalleinen. Lassi Kalleinen oli Kirjallisuuden tutkija ja hän 70-luvun puolessa välissä käsitteli Kalle Päätaloa. Ja sanoo, että se on Kalle Päätalon tuon mikrohistoriaa, jonkalaista kirjallisuustutkimusta meillä ei ole, mutta esimerkiksi Ranskassa on.
Niin justiin.
Joo.
Ja sitten toinen asia vielä se, että kun nyt siinä puhuttiin sitä Elsa Kohtalon lapsi, niin edesmennyt Haapavetinen direktor muusikees Otto Kääriäinen, joka oli suuri, oli hyvä ystäväni ja suuri Kalle Päätalon ihailija, teki hienon hitaan valssin, sanoitti ja sävelsi itse sen Jokijärven valssi. En tiedä, onko sitä radiossa ja onko sitä levyyttä, mutta semmoinen, joka ansaitsi tulla kyllä levytetyksi ja todella se on kunnianosoitus Kalle Päätalolle. Tämä minä en, ensimmäinen, ihan vielä, että ensimmäinen kirjani, minkä minä luin Kalle Päätalolta, oli käyn lyseossa, kun oli hyvä kirjastonhoitaja, maisteri Tapio Susi, niin se oli Ihmisiä telineille ja minä olin katsillut 13-vuotias.
Mm. Minkälaista luettavaa se oli 13-vuotiaalle?
No se oli aika uutta, koska siihen saakka Tapio Susi oli antanut mulle luettavaksi ja suositellut venäläisiä klassikkoja, Gogolia ja Tšehovia. Se oli erilainen ja se oli aika yllättävää sen, että siinähän mentiin semmoiselle elämän alueelle, jota minä en tuntenut lainkaan.
Minä mietin, kun luin sen kirjan, että minä osasin rakentaa nyt kivitaloon luettu niin tämän kirjan. Siinä periaatteessa kerrotaan, ei tarvitse kuin 50 ammattimiestä avuksi, niin rakentapa siitä
mutta
vaikka
eikö näin ole, että näitä, onko väärässä, sano soitti, jos on väärässä, mutta näitä kirjoja lukee siis rakennusalan ammattilaiset, jotka vielä katsoo, että vanhoilla konsteilla, että meneekö se näin. Ja Kallehan on tässä hyvästi ioissa huolissaan, että ne pitää olla Ville Repo kustannustoimittajan kanssa, pitää tarkasti käydä läpi, että ne on ainakin oikein, että aikarakenteista viisi.
Joo,
niin just. Ja sitten se, että mä oon koko ajan kiinnostanut Kalle Päätalossa, että hän oli siis Haanpää suuri ihailija kanssa ja kirjoitti Haanpäälle kirjeitä. Hei, se on paljon samaa tuotannossa ja se, että on suotta väheksyä, kun sitä aikanaan kirjalliset piirit väheksyvät sitä Päätalon tuotantoa, koska hän kirjoittaa nimenomaan ihmisen mikrohistoriaa, mikä on äärettömän tärkeää ja ansaitsee tulla myöskin kaunokirjallisten muistiinpannuksi.
Joo. Siis kyllähän Kallella oli ymmärtäjiä kriitikkopiirissä jo ennemmin tuolla Pohjois-Suomessa.
Joo.
Esimerkiksi Eero Marttinen, joka on kirjoittanut useampia päätöllä.
Ja oli se Kainuun-Sanomien toimittaja,
kyllä,
tämä Marttinen.
Joo.
Ja sitten yksi, joka mainitaan, muistaakseni sosiologian professori J.P. Roos oli tällainen sitten vähän uudemman ajan, joka kertoo, joka nosti sen, että katsokaa minkälainen pala suomalaista historiaa voidaan tietyllä tavalla lukea tämän läpi, vaikka kyllä, ei se totta olisikaan, mutta siinä mielessä, että miten tarina kerrotaan Suomesta.
Kyllä, ja sitten Vesa Karosen aikana niin suunnilleen samoihin jokin Panu Rajala aamulehdessä arvosteli ja ymmärsi.
Ja tästä on...
Se Lassi Kalleisen nimi sen takia, että Lassi Kalleinen, mä silloin seurasin, avustinkin Kalevaa, hyvin tarkasti Kalevaa 70-luvun puolessa välissä, niin hän oli ensimmäinen, joka nimenomaan tarttu Kalle Päätalon ansioihin. En tiedä muita olla, mutta kuitenkin hän oli se, joka rupesi puhumaan sitä ihmisen mikrohistoriasta ja on palannut sen jälkeen artikleissaan kyllä Päätalon tuotanto. Mutta teidän ohjelmanne on erittäin mielenkiintoinen, mistä suuri kiitos.
Kiitos
sinulle.
Kiitos soitosta, kiitos. Osallistumisesta.
Kiitos.
Illan jatkoja.
Hei. Kiitos, hei.
Seuraava soittaja, Kalle Päätalo, hyvästi Iijoki. Hyvää iltaa.
Juu, iltaa. Pikkaraisen Topi Tampereelta soittelee.
Noin.
Minkälainen, tiedän, sulla on varmaan kommentti tai kysymys, mutta minkä verran vaikuttaa se, kun Kalle Päätalon kirjathan osa tapahtuu Tampereella, niin se, että asuu samalla paikkakunnalla tai tuntee niitä paikkoja ja tietää, minkä näköinen se talo oli, tai on edelleen, jota sitten siellä rakennetaan, tai että tuolla se Kalle Päätalo asuu. Siis lukukokemukseen vaikuttaa se, että on tamperelainen.
Joo, kyllähän se siitäkin varmasti jotain sanottavaa, että mä oon tosiaan siis ensimmäisen vuoden lukiolainen 17-vuotias, että ajattelin sitäkin nuoren lukijan näkökulmaa tuoda tuohon ohjelmaan, mutta myöhän itse asiassa asustan tässä Kallen taloon vastapäätä. Että
Kirvestiellä.
Kyllä, hyvinkin.
Nyt täytyy kysyä, että näkyykö siellä tämmöisiä pyhiinvaeltajia, jotka käyvät sinne Kirvestie 22, josta Päätalo paljon kirjoittaa talo, jonka hän on omin käsin rintamamiestontille rakentanut kavereiden auttamana? Näkyykö ihmisiä, jotka käyvät selvästi katsomassa, että miltä näyttää Kalle Päätalon rakentama talo?
Kyllä niitä välillä kesällä tuossa käy ja sitten tuossa on lähellä tämmöinen Viialantien kioski, tämmöinen vanha lippakioski, niin siellä kyllä aina välillä pistäytyy sielläkin väkeä, jotka etsiskelee Kallen taloa.
Okei. Okay. Myyäänköhän siellä kioskissa Kalle Päätalon kirjoja? Jo ehkä kannattaisi panna siihen. Munkin ja kahvi viereen.
Ei kyllä Päätalon kirjoja, mutta okay. Kyllä kioskin omistajat on kyllä hyvinkin Päätalon ihmisiä ja tuntivat aikoinaan.
Joo.
Mutta sä sanoit, että sä oot 17-vuotias lukiolainen ekalla luokalla.
Kyllä, juu, näin on.
Ja suuri Päätalon ystävä.
Juu, kyllä tosiaan. Iijoki-sarjaa lähes kokonaan tullut luetuksi.
Minkälaista luettavaa se on? Sä oot syntynyt joskus siis Päätalon kuoleman jälkeen.
Kyllä.
2001.
Juu, vuotta kuoleman jälkeen.
Joo. Minkälaista luettavaa se on sulle?
No onhan se kyllä erittäin mielenkiintoista, että tosiaan ihan sitä Iijoki-sarjan alusta kun aloitin, niin nuoruuden kokemukset nyt on ihan tietenkin oma lukuunsa ja sitten tämä sota-aika ja sitten tämä sodan jälkeinen pula-aika, että kyllähän se on todella mielenkiintoista ja sitten mä tykkään ainakin itse tästä hyvin yksityiskohtaisesta ja viipyilevästä kerronnasta.
Mm. Miten tulit aloittaneeksi?
No 8-luokalla tuo silloinen opinto-ohjaaja, joka oli suuri Kalle Päätalo ihminen, niin hän suositteli vaan lukemaan, niin siitä sitten aloitin ja sille tielle jää.
Hienoa.
No on kyllä mahtava poikkeussäännöstä olet.
Kyllä, Vassa kyllä.
Enpä tiedä. Kyllä niin. Kalle Päätalo on viime vuosina herättänyt niin kuin ihan uudenlaisissa piireissä mielenkiintoa. Että ei se ole pelkkä niin kuin vanhojen ihmisten ollenkaan. Siis on ollut tämmöisiä useita naisbloggareita, nuoria naisia, jotka esimerkiksi...
Vilja Päätalo, Kalle Päätalon sukulainen on yksi, on ja sitten on joitain muitakin.
Ja muitakin on.
Kuule, mä ehdottomasti näin uskoinkin. Silti mun mielestä on todella riemastuttavaa, että 17-vuotias niin koululainen on jo pitkällä Iijoki-sarjassa, niin mun mielestä se on epänormaalia ja ihanaa.
On. Mun mielestä se ei ole epänormaalia, mutta se on ihanaa.
On se epänormaalia, mutta hyvä, joo.
Mikä on kummallisinta siinä vanhassa Suomessa? Mikä on vaikeinta käsittää, että miten ne asiat on? Tai siinä tekstissä, onko joku, joka on niin kuin jännintä?
No enpä nyt kyllä äkkiseltään osaa sanoa sellaista, että tosiaan kun ajattelee sitä ennen sotia Taivalkoskella oloa, niin ehkä nyt nykyään tuntuu kaukaisimmalta tämä ajatus siitä, että voi esimerkiksi tälle ainakin ajatuksen tasolla, niin joutuu ihan nälkäkuolemaan. Kun heilläkin niin oli perheellä sellainen tilanne, että ei tosiaan meinannut leipä riittää ja kunnan jauhotkin oli vähän tiukilla.
Miten sulla on yksi semmoinen valtava arvo näissä teoksissa on toi todella rehevä monien alueiden murre, mutta tietenkin siellä alkupäässä etenkin tämän niin kuin pohjoisten kolkkien sen Taivalkosken murre, niin ihan noin kielellisesti, niin joudutko ymmälle missään kohtaa, kun aloittelit tätä lukemista, että mistä nämä oikein puhuu nämä ihmiset?
Kyllä mullahan suku tullut osakseen tuolta Kainuun puolesta, että
aivan.
Aika runsaasti oli tälleen tuttuja sanoja, mitä ymmärtää, mutta siinä oli muutamia sanoja jäänyt mieleen tuo motukka, että sitä kyllä aikani mietin, että mikähän se mahtaa olla, että jonkin sortin toukka. Kyllähän kun tuossa on pari kirjaa sai luetuksi, niin kyllä siinä aika äkkiä sitten alkoi murre sanoja ymmärtämään ja kontekstista se sitten saikin hyvin selvinnyt.
Tuossahan sä vastasit sen, mihin mun piti mennä, että itse olen ainakin... Yksi sellainen iso arvo tässä on, että nämä kirjat on kirjoitettu niin taitavasti, että ne opettaa ne sanat. Se sanasto tulee sieltä ja ne on niin kuin ihania arvotuksia ehkä hetken, mutta ne hienosti niin kuin selittyy pikkuhiljaa ja tuloksena on, mä kutsun näitä todella kielellisesti kehittäviksi, koska nämä on täynnä niin omaperäisiä sanontoja ja hienolla tavalla kertoo semmoisista suomen kielen resursseista. Jo niin kuin todella rikkaalla tavalla. Ja nyt vaikka just tämä hyvästi Iijoki, mistä tänään puhutaan, niin siinä nyt karkeasti kahtia jaettuna, niin tämä tällainen erittäin rehevä 50 vuoden takainen Tampereen kielenkäyttö. Ja sitten toisaalta tämä Taivalkosken kallioniemeläisten puheenparsi, niin, niin kuin ihanalla tavalla niin kuin kaksikielellistä maailmaa. Ja miksei siihen välissä myös siis tämmöinen tiettyjen virkamiesten ja kirjallisten piirien tällainen eräänlainen sotien jälkeinen yleiskieli, joka senkin rekisteri on niin, eri kuin meidän kielen nykyisin. Nämä on mulle tämmöisiä niin kuin kielellisesti avartavia
teoksia. Ja Kalle oli todella hyvä murteiden kirjoittaja, koska sitten tulee näissä sota-aikaan liittyvissä kirjoissa, missä oli miehiä eri Suomelta, tai sitten Laina, joka oli niin kuin Turun murrealueelta, niin ne on aivan loistavasti niin kuin erottu kielellisesti nämä henkilöt näissä kirjoissa.
Hänellä on ollut niin sanottu kielipää.
Kyllä.
Siis siitä, että hän on pystynyt nauttimaan niistä ja kuulemaan ne ja niin kuin ymmärtämään murteiden logiikkaa.
Joo. Ja nämä päätalosanasto on semmoista, että sitä on niin kuin pakko ottaa omaan puheeseensa. Näin aina kun ollaan mökillä, niin aina meillä menee siihen, että me niin kuin puhutaan päätaloa. Ja...
Soittajalta haluaisin kysyä kahta eri asiaa. Kun mä olin sinun ikäinen, niin näitä Kalle Päätaloja ja Päätalon kirjoissa nämä Matti Louhen kannet, niin näki aina kavereiden vanhempien kirjahyllyissä enemmän tai vähemmän, mutta silloin ei kukaan ikäiseni lukenut tai ainakaan tunnustanut lukeneensa, niin kaksi kysymystä, että oletko nähnyt vielä kavereidesi vanhempien kirjahyllyssä tai, ja tiedätkö ketään edes suurin piirtein ikäistäsi kaveria, joka lukisi näitä myös?
Joo, kyllä äkkiseltä ajateltuna ainakin kolmen kaverin vanhempien kirjahyllyssä kyllä päätalo komeilee ja tosiaan sen sitten justiin näiden vanhempien kanssa jonkin verran raatailukin siitä, että millaista on päätalon tekstit ja nämä, mutta se on kyllä valitettavasti sanottava, että en kyllä sanotaan 10 vuotta ikäisteni vanhempiakaan tunne, ketkä olisi päätaloon koskenutkaan, että se on vähän harmi homma.
Kuulut suomalaisessa sukupolvessa siihen eliittiin, joka lukee vielä kirjoja.
Niin, sekin vielä.
Joo, kyllä tosiaan sanottava tälleen, että se on 3 erinomaista syytä lukea päätalon kirjoja, että on runsas ja rehevä kieli, todella tämmöinen rikas, viipyilevä ja hyvin mielenkiintoinen kerrottava ja kolmanneksi sitten tämä ehdottoman mielenkiintoinen elämäntarina.
No niin, juuri näin.
Kiitoksia.
Kyllä.
Ja mahtavaa.
Kiitoksia oikein paljon soitosta ja fiksusta
kommenteista.
Yes.
Ja ennen seuraavia soittoja meillä on myös yksi soitto täältä studiosta ulos. Tietokirjailija, filosofian tohtori Ritva Ylöselle, joka on kirjoittanut erittäin ansiokkaan Kalle Päätalo elämäkerran viime vuonna.
Mietin ihan tosissani niin kuin sitä, että myöskin tämä hänen niin kuin elämähistoriansa, niin todellakin nämä 36 vuotta ennen kuin hänestä tuli kirjailija, vaikka se haave oli ollut jo 20 vuoden ajan, niin on sitä huimaa suomalaista elämäntarinaa. Vaikkapa hänen ikätoverinsa Samuli Paronen, joka hyvin toisella tapaa suoritti kirjailijan kutsumusta, aloitti kuitenkin ikämiehenä niin kuin Kallekin, mutta ihan tämä historia sodassa, seko, mielisairaala, itsemurhayritys, sama Kalle Päätalolla, Samuli Parosella, melkoiset on tavallaan ne kierrokset ollut miehellä, joka sitten rupeaa kirjoittamaan. Tätä oikeasti mietin, että kaikki toi tausta niin on myöskin hyvä tietää, kun tutkii ja miettii, millä tavalla hän kertoo, mitä hän kertoo.
Niin, mutta sitten kannattaa ajatella, että hän kirjoitti 25 vuotta tätä Iijoki-sarjaa. Ja tämä on sillä tavalla kirjoitettu, että tämä on niinku pakko ollut samalla eläytyä uudelleen siihen niihin vaiheisiin, mistä hän kirjoittaa. Eli hän tavallaan niinku eli tämän kovimman kautensa 2 kertaan.
Ja epäilemättä myös. Niin, jännää. Hän miettii sitä. Jossain kohtaa mun mielestä hän tässä hyvästi Iijokin niin tuotan esille, että jaksaako hän ikään kuin ajatella tämän uudempaa kertaa ja niin kuin miettii tätä asiaa, että se on varmaan ollut sekä että toisaalta eräänlaista terapiaa, mutta toisaalta myöskin erittäin raastavaa.
Niin, ja hän oli monisairas mies, siis oli sydänpettiö, 40-vuotiaana oli syöpä. Ja monia tämmöisiä sairauksia. Sitten hän niin kuin tavallaan kirjoitti velvollisuuden tunteesta lukijoitaan kohtaan niin kuin kilpaa kuoleman kanssa, että tämä on saatava loppuun,
aivan,
koska lukijat haluaa.
Nyt meillä pitäisi olla puhelimessa nainen, joka tietää Kalle Päätalosta aika paljon. Ritva Ylönen, hyvää iltaa.
Oikein hyvää. lauantai-iltaan sinne studioon.
Sä olet väitellyt filosofian tohtoriksi Kalle Päätalon tuotannosta ja sitten olet viime vuonna julkaissut Kalle Päätalo kirjailija elämäteoksen 490 sivua ja myyntimenestys. Oletko ehtinyt tänä iltana 7 jälkeen kuunnella tätä keskustelua?
Kyllä toki olen tuossa kuunnellut sitä, käynyt välillä vähän huomisia ruokia valmistavassa, mutta radio on siitä hyvä väline, että voi kuunnella. Kuunnella myöskin silloin, että ihan mielenkiintoinen keskustelu on ollut ja siinä muutamia kysymyksiä jäi vähän avoimiksi, niin voisin todeta ensinnäkin, että se toukka oli sarviakon toukka, tämä motukka, jota eräs soittajista kuunteli, että tulkoon se tässä nyt niin kuin nimetyksi.
Kun mä luin tämän sun Kalle Päätalo kirjailija elämäkerran ja sen jälkeen luin sitten tämän Hyvästi Iijoki-kirjan, niin mä luin koko ajan Iijokea tahtomattani sen elämäkerran kautta ja mietin, että mistä vaiheesta Kalle kertoo ja mistä ei kerro. Ja sitten kun katsoo tätä koko tuotantoa pelkkien nimien perusteella, niin mietin, että mihin vaiheeseen ne sijoittuu ja näin edespäin. Ja mua on harmittanut sillä tavalla, kun mä haluaisin lukea tietyllä tavalla puhtaasti kaunokirjallisesti, että mä unohtaisin tämä kokonaan tämä oikea ihmisen, mutta se ei ole enää mahdollista. Niin kun sä oot tutkinut Kalle Päätalon elämää, niin mikä sulle on siinä ollut kummallisinta tai yllättävää?
No tietenkin lähdin myöskin sellaisesta alkuoletuksesta, että tunnen Kalle Päätalon niin hyvin, että mitään kovin yllätyksellistä siellä ei voi löytää. Mutta tietenkin kun perehtyi tuonne arkistomateriaaliin ja luki tavallaan sitten niin kuin tutkijana Iijoki-sarjaakin, niin sitten siellä alkoi ihmetellä, että siellä oli tosiaankin tällaisia mustia aukkoja kerronnassa ja sitten kun siihen viereen, Iijoki-sarjan viereen asetti sitten niitä muiden sivuhenkilöiden ja muidenkin kertomuksia sitten ja vertasi Kalle Päätalon kertomaan sitten ja niissä oli eroavuuksia ja alkoi sitten niin kuin, tavallaan painiskella sen asian kanssa, että mikä tässä on sitten tämän toden ja kerronnan välillä, koska ymmärrettävähän on, että kun oma elämäkerrallinen romaanisarja kysymyksessä, että totta kai siellä sitä sepitettäkin on joukossa, mutta että mikä siellä on sitä sepitettä, jos sitä sepitettä on, niin minkä vuoksi se sepite on juuri siinä ja siinä laajuudessa sitten, että tällaisia asioita siellä joutui pohtimaan, mutta että ehkä niin kuin sellainen perusasia, että Kalle Päätalo oli hyvin tavallinen ihminen loppujen lopuksi, että häntä on vähän kammettu jalustalle ja yritetty tehdä hiukan pyhimystä ja niin päin pois. Mutta tämä oli aivan tavallinen suomalainen mies hyveneen ja paheineen ja oikeastaan jos sitten miettii tarkemmin, niin tuo työn eetos oli ehkä se, joka meni keskiarvo suomalaista ajatellen överiksi ja ehkä sitten ensimmäisen avioliiton aikana näitä naissuhteitakin oli keskimääräistä enemmän, mutta muutenhan hän oli mitä tavallisin suomalainen mies ja sen takia juuri sitten lukijoillekin helposti lähestyttävä tämä hänen elämänkertomuksensa, koska siinä löytyi sitten niin paljon kenelle tahansa samaistumispintaa.
Muuten oli sama suhteellisen tavallinen suomalainen mies, mutta teki aivan älyttömästi töitä, oli aika reilusti naisia ja kirjoitti ihan hirveän määrän kirjoja.
Joo, kyllä pitää myöskin tämä, mutta tämä kirjojen hirveän määrä kirjoittaminen, niin sekin menee sen työneetoksen piikkiin, että hän teki siis metsätyötä ja rakennustyötä ja kirjoitustyötä, eli kaikkia näitä eri lajeja, että olipa kysymys fyysisestä tai henkisestä työstä, niin kaikkia piti tehdä vähän enemmän kuin mitä muut tai mieluummin paljon enemmän, että siinähän oli erilainen.
Muistanko oikein tästä kirjoittamasta elämäkerrasta kävi ilmi, että Kalle Päätalo senkin jälkeen, kun hän oli menestyskirjailija, niin hän teki 6-päiväistä työviikkoa?
Siis itse asiassa 7-päiväistä työviikkoa, että hän kirjoitti joka päivä ja kunnes sitten se kirja valmistui ja silloin hän sitten piti muutaman kuukauden loman ja hänellä oli ihan säännöllinen työpäivä, eli 7-8 köpöttelin tai alkuun tietenkin reippaastikin nousin ne raput sinne ylös ja kävin sitten syömässä ja kahvilla ja päiväunet ottamassa alhaalla ja jatko tuonne kello 19-20 saakka, että jos nyt laskee nämä mukaan nämäkin ruokailu- ja kahvitauot, niin kyllähän pyöräytä päivää teki 12 tuntista päivää siinä sitten. Joinakin päivinä lähti sitten kyllä iltalenkille, että ymmärsi, että kuntoa täytyy hoitaa.
Olisiko ollut mahdollista, yrittikö ympäristö, esimerkiksi vaimo vaikuttaa siihen, että hän olisi julkaissut kirjan kuitenkin vain joka toinen vuosi, niin elämäntahti olisi ollut sydänsairaallekin miehelle hiukan lepposampi?
No sitä en tiedä, että miten tämä Leena vaimo sitten tähän asiaan suhtautui. Kustantaja varmaan, totta kai heidän intressissään oli se, että kirja per vuosi ilmestyi, koska se oli niin kuin myöskin kustantajan etu. Ja kun lukijat odottivat vesikielellä, siis lukijakirjassa oli, että vaikka kirjoittaisit 5 kirjaa vuodessa, niin kaikki luetaan näitä. Ja saisivat olla paksumpiakin kuin mitä olivat 600 sivuisia, että olivat siinä suhteessa täysin kyltymättömiä, että ainoat, jotka tästä liian tiivistahtisesta kirjojen ilmestymisestä huomauttivat, niin olivat kriitikot, eli kriitikot sitten sanovat, että jälki olisi ehkä vähän parempaa noin taiteellisessa mielessä, jos päätelö maltaisi pitää sitä välivuoden sitten, mutta näin ei sitten käynyt, että ei sinne sitten tullut kuin 1-2 välivuotta, että siinä alkuvaiheessa, kun hän oli vielä rakennusmestari, niin siinä sitten se työtahti oli aivan hirvittävää, koska hän sitten oli päivät rakennustöissä ja sitten illat ja yömyöhät ja vapaa-ajat kirjoitti, että silloin tuli välivuosi siinä.
En voi kuvitella, siinä että Kallen luonteella olisi pidetty mitään välivuosia.
Niin, ei kyllä, että hän oli niin, kun sanotaan, että joku on riippuvainen jostakin, niin hän oli työriippuvainen, eli hän ei osannut olla kirjoittamatta, että vaimo Leenakin sanoi, että Kallen kanssa tulee hyvin toimeen silloin, kun hän kirjoittaa, että sujuu arkikin ihan mukavasti, mutta sitten on se muutaman kuukauden vapaana, niin hän on aivan niin kuin, että hän ei oikein osaa olla, että hän on niin kuin irti päästetty, mutta joka vaan.
Senhän kuvaa tässä hyvästi Iijoki teoksessa myös hirveän hyvin. Ja myös ihan tässä jaksossa, kun rakennusmestarina on tilanne, jos hän saa palkkaa, mutta ei saa tehdä työtä ja hän rinnastaa vielä tämä Herkon kohtalo, jo riirahaa, sanoi hänen isänsä, ja joka suorastaan sekosi tästä tilanteesta.
Se on kyllä totta, että se oli tämmöistä niin sanottua isän perintöä. Että,
ja siinä, niin anteeksi, niin, kun puhuin päälle, on ollut ihana kuulla sun tärkeitä ajatuksia. Mulla on tämä teoksesi lukematta vielä, mutta niin mä oon nyt tällainen päätalo herännyt, että se tulee vastaan.
Joo, kyllä. Suosittelen, koska siinä on sitten kompaktissa paketissa koko elämäkerta. Mun piti sanoakin juuri, että kun tämä Hyvästi Iijoki, mikä nyt on siellä lukupiirissä keskustelun aiheena, niin sehän on tämmöinen Iijoki-sarjan kliimaksi päätösteos, jota sitten lukijat odottivat 25 vuotta, että koska se esikoiskirjan kirjoittaminen alkaa. Ja sitten kun se alkoi, niin mä tein vielä opiskeluaikoina, niin siitä, kun se on tällainen sisäiskertomus tavallaan tämä tuossa Hyvästi Iijoki-sarjassa tämä esikoiskirjan kirjoittaminen, niin pidin siitä esitelmän ja laskin huvikseni, että kuinka paljon tässä sivuja oli sitten sitä esikoiskirjan kirjoittamisesta, niitä oli alle 50, eli lukijat odotti 25 vuotta, että tätä kliimaksi tulee, ja lukivat hirmuisen määrän sivuja, ja sitten tämmöinen pieni sinappisiemen siellä sitten oli.
Mutta ei vähäinen, ja sitä mä oon oikeasti niin kuin nautiskellut nyt tätä Hyvästi Iijokea lukiessa, että se on, kun päätalo kertoo siinä, miten tärkeä hän oli Valtarin Aiotko kirjailijaksi ja Jack Londonin Martin Eden, niin tämä Hyvästi Iijoki voidaan lukea tämmöiseen sarjaan. Tärkeä teos kuitenkin, siitä, miten kirja syntyy. Siis huikea ajan kuva Suomesta, kustannustoiminnasta. Ja
kyllä, se on kirjallisuushistoria siis siinä mielessä ja todellakin eihän se ole sitä aikaa, joka ei enää tule takaisin, eli kun tietokoneet tuli ja muut, niin ei enää näitä käsin kirjoitettuja, tai siis koneella kirjoitettuja, mutta kuitenkin, että niin kuin tuolla arkistossa, kun olen lukenut näitä ihmisiä telineillä käsikirjoituksia, tutkinut ja katsonut, että miten se repositaa, tai miten paljon vaikutti ja ohjeisti sitten päätaloa, niin eihän sellaista enää ole, että kun sinulle ja minulle tulee kirja, niin siellähän vaan reunaan pistetään niitä kuplia ja siihen korjauksia ja sinne ne häipyy sitten avaruuteen, mutta että silloin jäi vielä dokumentti, että se on kyllä niin mielenkiintoista kirjallisuushistoria kuin olla voi, että siinäkin suhteessa.
Paljonko sivuja oli, kun nämä kirjat on tuommoisia 600-700 sivuisia, niin paljonko se oli se raakamateriaali, jonka hän...
Raakamateriaali oli semmoinen reilu 1000 sivua.
Eli se oli se, jonka kustantaja sai pöydälleen. 1000 sivua sai kustantaja pöydälleen ja siitä
kyllä.
Ville Repo ja kumppanit Jaakko Syrjät ottivat sitten kolmasosan pois.
Joo, että Jaakko Syrjähän oli niin kuin vuoteen 1984 saakka teki sitä... editointia tai rakennussiivousta, niin kuin tätä termiä käyttivät sitten.
Tämä on hyvä.
Joo, ja sitten sen jälkeen veli Juhani Asturemmin sitten, että Paula Pesosella se siinä loppuvaiheessa kävi ja hän teki siihen omia merkintöjä, siis kustannustoimittaja, ja sitten sen jälkeen se meni sitten tänne Juhani Syrjälle ja siinä se oli niin hyvä se suhde kirjailija ja tämän rakennussiivoja lainausmerkissä välillä, että ei molemmat luottivat toisiinsa, että isommista poistoista informoi sitten kirjailijaa, mutta muuten sai tehdä aika itsenäistä työtä.
Onko tietokirjailija Ritva Ylönen sun mielestä Suomessa vakiintumassa se tapa, jolla Kalle Päätalon tuotannosta puhutaan nyt pikkuhiljaa, kun ennen se oli niin, että oli se fanikunta, 200 000 ihmistä ainakin ja sitten oli kirjallinen eliitti ja muu porukka, joka sitten nyrpisteli nenänsä, niin ovatko he lähentyneet toisiaan?
No tuossa väitöskirjassa, sehän oli yksi minun päätutkimussuunta se, että mä tutkin, että miten kolmen vuosikymmenen aikana sitten muuttui tämä ilmapiiri. Ja kun kirjallisuuskäsitykset muuttuvat siinä kun useamman vuosikymmenen aikana hyvinkin paljon, niin siinä... Se oli yksi tekijä, joka vaikutti tähän lähentymiseen, että dekkarit oli hyväksyttäviä, kirjallisuus tuli, oli nämä televisio, saippuasarjat ja muut ja kaikki tavallaan niin kuin päätalon laariin. Elikkä, ja samalla sitten niin kuin kriitikotkin myöskin tämä eliitti kriitikunta alkoi hyväksyä sitten päätalon. Ja nimenomaan sitten myöskin näiden ulkokirjallisten ansioiden takia, eli kun oli niin kiistatonta, että se on parasta mahdollista lähihistorian kirjoitusta ja toisaalta sitten tämä kansanperinteen tallentaminen ja tämä kiistaton yhteiskunnallinen ja yksilöpsykologinen merkitys, eli että se oli todella merkityksellistä. Miten se vaikutti sitten tähän suuren muuton sukupolveen ja muutenkin ihmisiin, että hän omalla esimerkillään tällä elämän tarinallaan sitten valo elämän uskoa. Ja oli niin kuin sanottiin koko kansan terapeutti ja nimenomaan, että se oli niin kuin yhteiskuntaa rakentavalla tavalla. Eli ihmiset, että kun on lukijat ajattelivat, että kun Kalle on pärjännyt, niin kyllä mekin pärjätään.
No niin
ja hän tällaisena esimerkkinä toimi sitten, että minun mielestä olisi hyvinkin sietänyt jo yhteiskunnan taholta jonkun, jos sellainen mitali olisi keksinyt, niin saada rinnuksensa, että oli todella merkittävä tässä suhteessa. Ja tietenkin tämä yhden merkittävän murteen, koillismaan murteen tallentaminen noihin kirjoihin, niin sehän oli tietenkin myöskin ansiot. Nämä olivat näitä ulkokirjallisia ansioita, että vaikka sitä taiteellisuutta ei niistä sitten parhaalla tahdollakaan muuta löydy kuin tässä toteutuksessa ilmaisukeinona tavallaan.
Kiitoksia, kiitoksia kovasti. Erittäin hyvät ja pitkätkin perustelut
Kiitos. Ja
tällä tavalla myöskin tapaamme puhua päätalosta sitten. Alkaa saada saman sävyn. Kiitoksia Ritva Ylönen haastattelusta ja tämän lukupiirin kuuntelusta. Oikein hyvää illan jatkoa.
Kiitos samoin ja hyvää pääsiäistä kaikille.
Samoin. Jani Tanskanen, minuutin kommentit. Missä mennään verkkokeskustelussa?
Jos mä saman tien hyppään kysymykseen. Täällä Jouko on ollut keskustelun alusta asti mukana. Hän on lukenut 15 kertaa koko päätalon tuotannon ja ihmettelee, että millä mandaatilla täällä tämä nykyinen kokoonpano on studiossa puhumassa. Mutta hyvin asiallisia kysymyksiä hän on esittänyt. Esimerkiksi hän kaipaa meiltä arviota tästä ensimmäisen kirjan ilmestymisestä. Mikä takia 3 kustantajaa hylkäsi tämän käsikirjoituksen? Onko teille siitä tietoa?
Tammi, Veijasoo ja Otava.
Meillähän on tässä hyvästi jokin kirjassa ne hylkäyskirjeet.
Hylkäyskirjeet on siinä, että oli muodoton, möhkäle, taiteellinen, hahmotus puuttui. Aivan. Ja oli väärä, yhden mielestä oli väärä kuvata rakennustyömaata konkreettisesti, kun se pitänyt kuvata kuvaannollisesti.
Symbolisesti, juuri niin. Näin. Joo.
Kiitoksia. Oliko joku toinen lyhyt kommentti tai kysymys siellä?
Tähän kirjallisuuden brändäämiseen, kun ollaan menty, niin mikä olisi Kalle Päätalon ruoka, tai puhuiko Päätalo aterioista?
Kessäytynyt pottuvoi ja kessäytynyt särki. Se oli herkkua 20-30-luvulla.
Kiitoksia verkkokeskustelijoille ja kiitoksia Tanskaselle näistä. Kalle Päätalo-seura on sellainen, joka elää ja voi, ja on myöskin Facebook-ryhmä, jossa on lähes 4000 jäsentä, Kalle Päätalon kirjallisuuden ystävät tai jotain tällaista näin. Mutta minkälaiset ovat nämä Päätalo-päivät, joita Taivalkoskella vietetään noin lyhykäisyydessään? Siellä on tietokilpailu.
Siellä on jäsentapaaminen, tietokilpailu, monenlaisia sitten retkiä, joissa esitellään tärkeitä kohteita ja Päätaloon liittyviä kohteita. Siellä on tietenkin tämä Kallioniemi, mikä Päätalon kotitalo, on museona auki koko kesän. Ja
enää eikä Kalle Päätalo siellä. Niin
ne olivat valtavan, silloin kun Kalle eli, niin aivan siis tuhansia ihmisiä oli siellä paikan päällä.
Juha Hurme, sä olet kirjailija, teatterin tekijä, niin mikä on seuraava kirja, jonka meinaat tästä Kalle Päätalolta lukea? Olet vähän tällaista lupailut.
Mä ajattelin oikeasti, mä innostuin tuosta ideasta, että mä alan kelata tätä Iijoki-sarjaa takaperin, ja silloin se on Pato murtuu vuodelta 1994. Mä säästän ihan viimeiseksi tämän ekstra-osan Pölhökanto Iijoen törmässä, eli kun mä oon päässyt aina tonne juuret Iijoen törmässä teokseen, eli ensimmäiseen, ei kun Huonemiehen poikaa se eka, niin totta, niin sitten mä vettän sen Pölhökannon vielä. Mä haluan yhdestä tärkeästä asiasta muistuttaa lopuksi, eli Kalle Päätalo on myös bändi. Eli kun Perttu Leppä teki elokuvansa Pitkä kuuma kesä 99, siinä elokuvassa esiintyi punk-bändi Kalle Päätalo, joka kuulemma vähän näräytti kirjailija itseä, joka viimeistä vuotta on eli silloin. Mutta mun mielestä on hienoa, että hänellä on nimikko punk-bändi.
Kai Hirvosnoro, meinaatko lukea vielä 5. kerran Iijoki-sarjan jossain vaiheessa elämässä?
Epäilemättä, ei tästä voi, ei tästä pääse irti.
Kiitoksia kaikille soittajille ja kiitoksia kaikille verkkokeskustelun osallistujille ja kiitoksia kaikille päätaloystäville niin nykyisille kuin tulevillekin.